From the conference center at
Энэ бол Salt Cutting Ариун Сүмийн талбайдах чуулганы төвөөс дамжуулж буй Иесус Христийн хожмын гигантүүдийн сүмийн хагас жил дутмын 182 дахь чуулган бөгөөд үг хэл хүмүүсний ерөнхий эрх мэдлүүд болон сүмийн ерөнхийн албан тушаалтнаас сонгогдсон ба энэ хурлаанд Ютамужийн Бенин болон Тейлерсвул гадсны залуу эрэгтэйчүүд ба залуу эмэгтэйчүүдийн найрлууд болно. Энэ шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution-ийн олон нийтийн үйлчлэгэн зориулж, өөрчлөлт тоног төхөөрөмжөөр үйлчилж байна. Энэ нэвтрүүлгийг бичгээр хийсэн зөвшөөрлгүйгээр хуулбарлан бичиж, дууралан үйлдвэрлэхийг хориглоно. President Dieter F. Uchtdorf, second. Тэргүүн зөвлийн 2 дугаар зөвлөх ерөнхийлөгч Dieter F. Uchtdorf энэ хурлаанд хөтлөн явуулах болно.
Dear brothers and sisters, dear friends, we
Хайрцагч нараа, найз нараа. Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн хагас жил дутмын 182 дахь ерөнхий чуулганы 2 дугаар ерөнхий хурлаанд тавтай морьсхийг та бүхнээс хүсэж байна. Энэ хурлааныг үдирдэж байгаа ерөнхийлөгч Томас С. Монсон намайг энэ хурлааныг хөтлөхийг хүссэн юм. Радио, зурагт, интернетээр дамжуулан энэхүү чуулганы үйл ажиллагаанд оролцож байгаа болон чуулганыг хиймэл дагуулаар дамжуулан дэлхийн өнцөг болон бүрт гадсны төвүүдэд цуглан үзэж байгаа та бүхэндээ бид өөрсдийн мэдлэгээ гэлгэе. Энэхүү хурлааны хөгжмийг Ютамужийн Тейлерсвул, Бенин хэсгүүддэх гадснуудын залуу эрэгтэйчүүд болон залуу эмэгтэйчүүдээс бүрдсэн найрал дуучид Лия Терендикчийн удирдлагаар дуулж Бонни Гудлиф, Линда Маргаретс нар бадрад бишгүүр хөгжмийг тосох болно. Найрал дуучид Arise, O Glorious Dawn дуулаар энэ хурлдааныг эхлэх болно. Дараа нь нээлтийн залбирлыг далын ахлагч Гэрид Би Гонг хэлнэ.
Oh, yeah. Our dear Father in heaven,
믿는 친구들 특히 믿는 인 훈트글링 오더빛 인 에룬 유르키 초록니 인 호르단 속라다갓 뭉인 어슴 주일의 소르카 бол энд болон дэлхийд даяар цугларсанд бид баяртай байна. Тэнгэр тэтгэмнээ бид таны агуу төлөлгөөнд, авралын төлөлгөөнд таны хүүгийн бидний төлөө хайр талархаж байна. Бид энэ хуралдаанд яриа хүмүүсийн төлөө залбирч байна. Тэнгэр тэтгэмнээ бидний энэ хуралдаанд мэдрэх тэрхүү зүйлүүдийг бидний зүрх сэтгэлийг өөрчилж тэгээд бидний энэ нь бидний гэр бүлүүдийг ажиллахад туслаач гэсэн гүйж байна. Тэгээд бидний төрөл бүрийн хүнд нөхцөл байгаа бусад ахыгч дүүнэрийг та бас ажиллаараа энэ бидний залбиралыг Иесус дахын нэрээр залбирлаа. Амен.
choir just sang, I am
Narad Uch Sai, Bi Burhani Hukut Dol Zigdosa. Narad Uch Baitla, Yurinkilik Chenri B. Iring, Oto, Sumi Rinkimit Snood, Busin Dalin Askstin is Sig, Dimjim Batsakan Lake Tensos Wasn, Daran Aroi to Lulik Chinch was Ring Asakch, L. Tom Perry, Asakch M. Russell Ballet Narin Wicks on Stubbit by Steven. Did Nidara, Dalin Asakch Larry Echo Hawking Wigbits on Swasn.
It is proposed that we sustain
Thomas Spencer Monsonek, Jesus Christin Hochmuin Gate Nutin Sumin, Boshoglokch, Wurzmurch, Echlich Botan Irinhilchor, Henry Benyon Iringig, Tirguns of Ling Nikurz of Hur, Dieter Friedrich Hogdorf, Tirguns of Nahirtholz of Hur, Tostos, Timchulum Patrasandar Ochwan, Timchichuaga Homos Kara Orgno. Татгалзаж байгаа хүн байвал гараа өргөж болно. Бойд Кеннет Пакрыг 12 төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгчөөр мөн дараах гишүүдийг тус чуулгын гишүүдээр дэмжин батлах санал оруулж байна. Үүнд Бойд К. Пакер, Л. Том Перри, Рассел М. Нелсон, Далин А. Оукс, М. Рассел Баллард, Ричард К. Скотт, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bittner, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, Neil L. Anderson. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүн байвал гараа өргөж болно. Тэргүүн зөвлөлийн зөвлөхүүд болон 12 төлөөлөгчийг босоглогч, үзмэрч, хилчлэгчдэр дэмжиглэн батлах саналыг оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүн байвал гараа өргөж болно. Ахлаг J.A. Jensen-ыг далайн чуулгуудын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлж байна. Түүний үзүүлсэн үйлчлэл талархаж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Ахлагч Крейг Кристиансенийг далайн чуулгуудын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүнээр дэмжин батлах санал оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүн байвал гараа өргөж болно. Ахлагч Марлин К. Джейнсенийг сүмийн түүхч бөгөөд цэдэг хөтлөгчөөр онцгой сайн үйлчлэгийн төлөө түүнд талархал илэрхийлж үүрэгт ажилласан чөлөөлөх санал оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Ахлагч Стивен Сноуг сүмийн түүхч бөгөөд цэдэг хөтлөгчөөр дэмжиүлэн батлах санал оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүн байвал гараа өргөж болно. Ахлагч Кейт К. Хилбиг, Джей А. Дженсен, Марлин К. Дженсен, Аставиано Тенория нарыг далын нэгдүгээр чуулгын гишүүнээс чөлөөлж тэднийг чөлөөнд гарсан ерөнхий эрх мэдлийн гишүүдээр томилхыг бид санал болгож байна. Ахлагч Кейт Эдвардс, Ларри Ф. В. Гибсон нарыг далын хоёрдугаар чуулгын гишүүнээс чөлөөлөх санал оруулж байна. Эдгээр ахнарт онцгой үйлчлэхийн төлөө талархал илэрхийлэхэд бидэнтэй санал нэг байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Бусад ерөнхий эрх мэдлүүд, бүсийн далууд, түншлэн туслах бүлгүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүдийг одоогийн дуудлагууд нь дэмжин баталж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүн байвал гараа өргөж болно. Ахагч нараа, та нарын дэмжин батлсан санал, итгэл бишрэл, чин үнэнч байдал, залбиралтай талархлаа илэрхийлье.
I reached a special milestone this summer.
Энэ зуун миний амьдралд онцгой үйл явдал тохиож, би 90 насныхаа үеийг тэмдэглэв. Бид амьдралынхаа тодорхой үе шатанд хүрсэн үед өнгөрсөн үеийн үйл явдлууд туршлагаа иргэн сонх нь сурамжтай бас ашиг тустай юм. Залуу хүмүүс та нарт 90 нас хүрсэн хүний амьдралын тухай сонсох нь тийм сонирн биш санагдаж болох юм. Харин намайг төрөх үед урт наслахыг маш том амжилт гэж үздэг байсан гэдэг. Намайг урт удаан амьдралаар айдсан Тэнгэрлэг эцэгтэй би өдөр бүр баярлан талархаж явдаг билээ. Амьдралын минь туршид олон зүйлс өөрчлөгдөж байсан. Би аж үйлдвэрийн өрнөн хөгжлийн болон мэдээллийн 90-100-ы гэрч боллоо. Автомашин, телефон, нисэх онгоцыг үе олноор үйлдвэрлэдэг болсон олон шин зохион бүтээлтийн үед миний эдэр залуу нас өнгөрсөн юм. Үнэ үед бидний олж ашиглан бусадтай хуваалцдаг мэдээлэл бараг өдөр бүр өөрчлөгдөж байна. Бид бүхний амьдардаг дэлхий ийм түргэн хурцтайгаар өөрчлөгдөж байгаад би үнэхээр гайхдаг. Өнөөгийн өөрчлөлтүүдээс олон бидний амьдралыг сайжруулах боломжтой мэт өнг аясаараа сэтгэл татна. Бидний эргэн тойронд болж байгаа түргэн өөрчлөлтүүдийн дунд Иесус Христийн сайн мэдээний үндэс нь хизээч алдагдахгүй байхын төлөө бид чин сэтгэлээсээ залбирч шаргуу ажиллахыг хичээдэг билээ. Эдгээр үндсэнтэй зүйлсээс зарим нь алга болох аюул аль хэдийнэ нүрлээд байна. Дайсны тэргүүн зэргийн зорилго болох гэрлэлтийн ариун байдлыг устгаж гэр бүлүүдийг сүрүүлэх явдал нь аюул нүрлээд байгаа үнэт зүйлсийн жагсаалтыг тэргүүлж байна. Эдгээр үнэт зүйлс нь Тэнгэрлэг эцгийн хайрт хүүхэд бүрт сайн нөлөөгөөр өсч хүмүүжих боломжийг олгож мөнхийн үндсэнтэй бусад зүйлсийг олж авахд тусалдаг гэр орныг аюулгүй болгодог билээ. Манай гэр бүл миний 90 насны ойг тэмдэглэхээр бэлтгэж байсан нь урт удаан амьдралынхаа туршлагыг иргэн санаж үнэлт түгнэлт өгөхөд надад тусалсан юм. Жишээ нь 70 шахам жилийн тэртээ дэлхийн 2-р дайны үед Номхон далайн Сепан арал дээрх Тэнгисийн цэргийн баазаас эцэг ихтэй бичсэн миний нилээд хийдэн захидлыг ач охин минь цуглуулж надтай хуваалцсан юм. Тэдгээр захидлуудаас нэг нь миний анхаарлыг онцгой татсан юм. Энэ бол 1945 оны ээж нарын баярын өдөр ээжтэй бичсэн миний захидал байлаа. Хайр энерглэр дүүрэн аав ээж хоёр минь гэр орондоо надад заадаг байсан хичээлүүдээс сурч мэдсэн зүйлийнхээ төлөө би тэдэнд үүрд баярлан талархаж явдгийг минь та бүхэн ойлгох болов уу гэж найдан захидлын зарим хэсгийг хуваалцахыг хүсч байна. Аав ээж хоёр минь гэрлэлт болон үр хүүхдээ зөв өсгөн хүмүүжүүлэх үйлстэй тэргүүн зэргийн ач холбогдол өгсөн нь надад сайн эцэгхийн үлгэр дуурайл болсон юм. 1945 оны ээж нарын баярын өдөр ээжтэй бүтсэн миний захидал ингэж эхэлжээ. Хайрт ээжээ, сүүлийн 4 жил би ээж нарын баярын өдрийг танаас хол өнгөрүүлсэн нь яасан азгүй хэрэг вэ? Би жил бүр тантай хамт байж, танд хичнээн их хайртайгаа, таны хичнээн их боддгоо, танд хэлхийг хүсдэгч, дахиад л энэ нь боломжгүй болсон учраас бодол санаагаа шуудангаар дамжуулан илгээх нь миний хийж чадах хамгийн сайн зүйл болоод байна. Гайхалтай ээж таны миний төлөөсөн бүхнийг би бусад жилүүдээс ч илүү энэ жил ихээр дурсан санаж байна. Хамгийн түрүүнд миний төлөө таны хийдэг байсан жижиг сажиг зүйлсийг би өгүүлэн санах юм. Би өглөө орносоо босохдоо цэвэрхэн цамц оймс бэлэн байгаа билүү гэж огтхон санаа зовдоггүй байсан. Зөвхөн шургуулга татаж онгойлоход л миний хийдэг ажил байж, хоолны цаг болоход миний дуртай хоолыг хамгийн сайнаар хийсэн байгаа гэдэгт би үргэлж итгэлтэй байдаг байлаа. Би шөнө унтахтай орны давуу цэвэрхэн байгаа гэдгийг мөн надад дээд зэргийн ая тухыг бүрдүүлж өгдөг бусад зүйлс бүгд зохиосоор байгаа гэдгийг мэддэг байсан. Ийм сайхан гэр оронд амьдрна гэдэг үнэхээр аз жаргал байлаа. Би захидлын ихний 2 догол мөрийг уншаад эдгээр үгс үнэхээр сэтгэл уйрамд сонсгосноос ихэндээ мэл гайхсан шүү. Магдгүй энэ нь шумуулнаас хамгаалах тороор битүү бүрхсэн аяны орон дээр унтаж майханд амьдарч байсан хүнд гэр орных нь ая тух өгүүлдэгж байсан бизээ. Ээжтэй бичсэн миний захидал цаашин үргэлжилсэн аж. Гэвч ээж таны хайрлах хайрын мэдрэмжүүд таны надад үзүүлдэг байсан үлгэр жишээнээс тань ирдэг байсан юм шүү. Бид баг балчир наснаасаа эхлэн гэр орондоо мэдэрдэг байсан тэрхүү баяр баясан таны үлгэр жишээ дагснаар бидний амьдрал улам сайхан болсон юм. Бидний хатан хавцд руу дагуулж явах цагийг та үргэлж бидэнд гаргадаг байсан. Бид ууланд явган аяллахаас эхлээд бидэнтэй бөмбөг тоглох хүртэлх ямар ч зүйлд танд л найддаг байсан. Аавтай хоёр амралтанд хизээч хойлохноо явдаггүй байлаа. Үргэлж гэр бүлээ авч явдаг байсан. Одоо би гэр орносоо хол байгаа болохоор гэр бүлийнхээ амьдралын талаар ярихыг үргэлж хүсдэг. Учир нь гэвэл бидний гэр орны амьдрал дэндүү сайхан байсан. Миний үйлдэл бүхэн ээж таны зан төлөвийн тусгал байдаг учраас таны надад зааж сургасан зүйлсээс би ухарч чадахгүй. Нороо Сон Перегийн хүү хэмээн нэрлэгдэхээр зохистой байхын тулд амьдрал надад хүндхэн сорилтыг би болгож байна. Би энэ нэрээр маш их бахархдаг бөгөөд энэ нэрээ үргэлж эрхэмлэн дээдлж явах болно гэдэгт итгэлтэй байна. Ирэх жил ээж нарын баярын өдөр би тантай хамт байж өнгөрсөн 4 жил төлөвлөж байсан зүйлсээ ээж тандаа үргэлжлүүлэх болно гэдэгт би итгэлтэй байна. Зовлон бэрхшээлээр дүрсийн дэлхийдэр таны хийсэн гайхамшигтай зүйлсийн төлөө их эзэн таныг ажилах болтугай. Хайртай шүү ээж тандаа Том. Би захлаа дахин уншихдаа гэр бүлийнхээ болон тойрог, гадас, өөрийн төрж өссөн нийгмийн соёл зан заншлын тунгаан бодлоо. Соёл гэдэг бол хүмүүсийн амьдралын хэв маяг юм. Сайн мэдээний өвөрмөц соёл буюу Есүс Христийн хожмын үеийн гэгээнтүүдийн сүмийн бүх гишүүдийн эрхэмлэн баримтлагдаг цогц үнэт зүйлс итгэл найдварын соёл бий. Сайн мэдээний энэхүү соёл буюу амьдралын хэв маяг нь авралын төлөвлөгөө, бурхны зарилгууд болон амьд бошлогчдын сургаалуудаас их ундрахтай юм. Энэхүү соёл нь бид амьдралаа хэрхэн авч яваа болон гэр бүлээ хэрхэн өсгөн төлөвшүүлж байгаагаар илэрдэг. Мөнх бус амьдралд ямар үүрэг хариуцлага хүлээх талаар Адамд өгөгдсөн анхны заавар нь Эхлэл номын 2:24-т байдаг. Ийм учраас эр хүн эцэг эхийн орхиод эхнэртэйгээ нийлэн тэр хоёр нэгэн бие болох ажгүй. Ийхүү эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн хууль ёсоор хоримлох нь дэлхийг өвлөн эзэмших ирээдүйн үеийнхний бэлтгэл төдийгүй. Энэ нь мөнх бус амьдралд агуу баяр баясгалан сэтгэл ханамжийг авчирч чадна. Гэрлэлтийг санварын хүчээр энэ амьдрал болон үрд мөнхөд тунхалсан үед энэ нь бүрч үнэн юм. Ийм гэрлэлтэнд төрсөн хүүхдүүд өөр хаанч байдаггүй тийм аюулгүй байдалд амьдардаг. Сайн эцэг эхчүүдийн гэр орондоо заадаг хичээлүүд нь дайсны нөлөө үлэмж өргөжин газар авч байгаа өнөөгийн дэлхийд улам чухал болж байна. Сатан манай нийгмийн үндэс суурь болсон гэр бүлийг бүснүүлэн мөхөл түргэх гэж оролдож байгааг бид мэднэ. Тэрээр маш залжин хийгээд өнгөлөн далдсан олон аргаар дэлхийд даяар гэр бүлийн амьдралыг түншлэн итгэлтэй хожмын үеийн гигантүүдийн соёл болон гэрээнүүдийг дайрч давшилж байна. Гэр оронд үр хүүхдтэй заах нь хамгийн ариун, хамгийн чухал үүрэг хариуцлага гэдгийг эцэг эхчүүд ухамсарлах ёстой. Сүм, сургууль, зэрэг бусад байгууллагууд нь эцэг эхчүүдэд туслан явах ёстой замаар нь замнуулахын тулд хүүхдийг сургадагч энэхүү үүрэг хариуцлагын хүндийг ганц гахцгүй эцэг эхчүүд үүрэх ёстой. Аз жаргалын агуу төлөвлөгөөгөөр Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдийг халамжлан өсгөн хүмүүжүүлэх үүргийг сайн эцэг эхчүүдэд итгэмжлэн даатгасан юм аа. Эцэг эхчүүд бидэнд үүргээ биелүүлэх олон арга зам байдаг бөгөөд хүүхдүүдтэй Есүс Христийн сайн мэдээг заахад хэрэгтэй тусламж, дэмжлэг авах боломж бий. Гэр бүлийн багт бат бүх ёслолыг бий болгохын тулд эцэг эхчүүдийн хийж болох 5 зүйлийг би зөвлөж болгоё. Нэгдүгээрт, эцэг эхчүүд Тэнгэрлэг эцэг тандан түүний илгээсэн хүүхдүүдийг хайрлаж, ойлгон, удирдахад туслахыг чин сэтгэлээсээ гуй залбирдаг байх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, тэд гэр бүлийн залбирал судар судлах болон гэр бүлийн үчийг тогтмол хийж, аль болохоор хамт хооллож, энэ үеэр хоорондоо ярилцаж, үнэт зүйлсийг заадаг тогтсон цагтаа байх хэрэгтэй. Гуравдугаарт, эцэг эхчүүд сүмийн дэмжлэг хэсэг болсон хүүхдүүдийн хэсгийн багш нар, залуучуудын удирдагчид, ангиудын болон чуулгуудын ерөнхийлөгчдийн зөвлөлүүдтэй холбоотой байхыг чухалчлан анхаарах ёстой. Хүүхдүүдтэй нь ажиллахаар дуудагдаж ажиллагдсан хүмүүстэй харилцаатай байснаар Тэнгэр эцэг эхчүүд хүүхдүүдийнхээ өвөрмөц хэрэгцээг ойлгон шийдвэрлэж чадна. Дөрөвдүгээрт, эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ гэрчлэлээ байн хуваалцаж, бурхны зарилгуудыг сахих болон Тэнгэрлэг эцгээс өөрийн итгэлтэй хүүхдүүдэд амласан адислуудыг олж авахад нь тэдэнд тууштай тэмцэлэг үзүүлдэг байх хэрэгтэй. Тавдугаарт бид энгийн хийгээ тодорхой дүрмүүд ба зорилгоуд гэр бүлийн эрүүл саруул уламжлал болон ёс заншил дээр гэр бүлээ зохион байгуулж мөн хүүхдүүд нь гэр орондоо тодорхой ажил үүрэг хүлээхийн хамт үүнээсээ зохих орлогыг авч өөрсдийнхөө олсон мөнгийг төсөвлөх, хоримтлал бий болгох болон 11-ийг төлж сурдаг эдийн засгийн гэр бүл байж болно. Бат бүх гэр бүлийн ёс соёлыг бий болох эдгээр зөвлөмжүүд сүмэн соёлтой хослосон үед л амжилт олж чадна. Манай гэр бүлүүдийн бат бүх соёл нь бидний хүүхдүүдийг дайсны галт сумаас тэрчлэн хүүхдийн нүдний өмнө байнга ил байдаг үе тэнгийнхний соёл, зугаа цэнгэл ба оддын соёл, нэр хүнд ба үнлэмжийн соёл, интернет ба мэдээллийн соёл зэргээс хамгаалах болно. Энэ нь манай хүүхдүүдэд дэлхийнх биш байж, харин дэлхийд амьдрахад нь туслах болно. Ерөнхийлөгч Жозеф Смит ингэж сургасан юм. Хүүхдүүд нь яагаад баптизм хүртэх ёстойг ойлгож, баптизмынхаа дараа бурхны зарилгуудыг үргэлж биелүүлэх хүслийг зүрх сэтгэлдээ төлөвшүүлэхийн тулд мөн түүний дэргэд буцаж очин амьдрахын тулд Есүс Христийн сайн мэдээний авралын зарчмуудыг хүүхдүүдэд заах нь эцэг эхчүүдийн үүрэг мөн. Хайртай ах эгчнэр минь, гэр бүл чинь, хүүхдүүд чинь бас та өөрөө эцэг эхтэйгээ лацтан холбуулахыг хүсдэг үү? Хэрвээ тийм үүнийг хүсдэг бол үр хүүхдэд бүр багаас нь эхэлж заах ёстой. Та үйл хэрэгээрээ бас үлгэр жишээгээр тэдэнд заах хэрэгтэй. Гэр бүлийн тунхагт ийм үгэлсэн байдаг. Нөхөр эхнэр хоёр нь бие биенээ болон үр хүүхдэд хайрлан халамжлах ариун үүрэг хүлээнэ. Үр хүүхэд бол эзнээс ирдэг бэлэг мөн. Эцэг эхчүүд хүүхдүүддээ хайраар болон зөв шударга байдлаар өсгөн хүмүүжүүлж бие бэлдэр болон оюун санааных нь хэрэгцээг хангаж бие биенээ хайрлан үйлчилж Бурхны зарилуудыг дагаж хаанч амьдэрсэн хуулийг дээдлэн сахидаг иргэд байхыг зааж сургах ариун үүрэгтэй юм а. Тэнгэрийн загвараар эцэг нь үрх гэрээ хайр болон зөв шударга ёсоор тэргүүлэн удирдаж амьдралын хэрэгцээ зүйлсээр хангаж гэр бүлээ хамгаалах үүрэгтэй. Эхийн үндсэн үүрэг бол хүүхдүүдэд хайраар өсгөн хүмүүжүүлэх явдал мөн. Энэхүү ариун үүргээ биелүүлэхэд эцэг эхчүүд харилцан бие биедээ адил тэгшээр туслах ёстой. Хооч үеэ өсгөн хүмүүжүүлж тэдэнд заах эхийн үүргийг товоолгон тавьсан нь Тэнгэрийн загвар гэдэгт би итгэлтэй байдаг. Гэвч хүүхдүүд болон ач зээ нартаа сайн нөлөө үзүүлж тэдэнтэй харилцахдаа нөхөр эхнэр хоёр эрхтгч түншүүдийн ёсоор хамтран ажиллаж байгааг харахад үнэхээр гайхамшигтай байдаг. Босромог нүгэл хилэнц манай хүүхдүүдийн эсрэг өр дөмөн үзэгдээгүй илэрхий улаан цайм ичхүр сонжиргүй хулангсан мэт дайран давшилж байна. Гэр бүлийн бат бөх соёлыг төлөвшүүлэх нь манай хүүхдүүдийг дэлхийн юм уу нөлөөлөс тусгаарлах бас нэгэн хамгаалалт байх болно. Сион дах сайн аав ээж та нарыг бурхан ажиллах болтох бай. Тэрбээр өөрийн мөнхийн хүүхдүүдийг халамжлах ажлыг та нарт итгэл хүлээлгэх нь даатгасан юм. Эцэг эхчүүд бид түүний ажил болон алдар сууг түүний хүүхдүүдийн дунд тохиолгон авчрах үйлсэд бурхны түншүүд түүгээр зогсохгүй түүнтэй нэгдэн нийлэгчэд билээ. Энэхүү эрхэм үйлсэд чадах бүхнээ хийх нь бидний ариун үүрэг юм. Энэ тухай би Есүс Христийн нэрээр гэрчлэлээ. Амен.
Elder Perry, I think you must be the youngest 90-year-old in the whole church. You noticed how he jumped out of his chair. My beloved brothers and sisters,
би шууд бутнаас нь гүцэд боловсрсан шинхэн улаан лойл эсвэл шүүслэг тоор жимс авч идэх болгондоо 60 жилийн өмнөх Юта мужийн холидей идэх аавын маань жижигхэн тоор жимсний цэцэрлэг бодол санаанд минь буудаг юм. Тэр тэнд явандаа маш том амттай тоор жимс болон ургадаг тоорын цэцэгсийн үр тогтоох зүгийн үрнүүдтэй байсан. Аав маань ажил зүгийнүүдэд хайртай байсан бөгөөд мянга-мянгаараа хамтран ажиллаж байгаа тэднийг хараад гайхан биширдэг байлаа. Тэд хамтран ажиллаж тоорын цэцгсээс цуглуулсан цэцгийн балыг байгалийн хамгийн тижээлтэй хүнс тижээлийнэг болох амтлаг алтан шаргал зүгийн бал болгон хувиргадаг байв. Хоол тижээлийн мэрэгчлэтнүүд зүгийн бал нь амьдралд хэрэгтэй фермент, витамин, эрдэс ус болон бүхий л бодисуудыг өөртөө багтаадаг хүнс тижээлийн нэгж гэж хэлдэг. Аа маань намайг байнга өөрийн зүгийн үржирийн ажилд оролцуулахыг хичээдэг байсан ч харин би түүнийг өөрөө л зүгийнүүдэд харж хамгаал халамжилж байгаад маш их баярлдаг байсан. Гэвч тэр өдрүүдээс хойш би ойролцоогоор 60 мянган зүгийтэй хамгийн дээд зэргээр зохион байгуулагдсан зүгийн үрний талаар сурч мэдсэн билээ. Ажил зүгийнүүд нь үр тогтоох, бал цуглуулах, мөн өдгөрүүлсэн балыг зүгийн бал болгох ажилдаа чин сэтгэлээсээ зүтгэдэг. Энэ бүтээгчийн тэдний гарал зүйл суулгасан байглаас заяасан зүн бэлэг тэдний гайхамшигтай бодит хүсэл юм. Зөвхөн 450 грамм зүгийн бал гаргахын тулд дунджаар зүгийн үржүрийн 20 мянгаас 60 мянган зүгийн хамтдаа сая гаруй цэцгэн дээр сууж дэлхийг хоёр удаа тойрсонтой тэнцвэрс газар аялах хэрэгтэй гэдгээр тогтоогдсон байдаг. Дөнгөж хэдхэн 7 өдрийнс 4 сар амьдрах энэ хугацаанд нэг ажил зүгийн үүрэндээ ердөөл цайны халбагны 12-ны нэгтэй буюу 42 мг-тай тэнцэх бал хандивлдаг юм. Нийт дүнтэй харьцуулахад шалихгүй өчүүхэн мэт санагдавч цайны халбагны 12-ны нэгтэй тэнцэх бал бүрийн зүгийн үүрний амьдралд амин чухал зүйл юм. Тэд нэг нэгэндээ итгэдэг. Хэдхэн зүгийн хувьд дэндүү дааж давшгүй байж болох ажил нь бүх зүгийн өөрсдийн хийх ёстой зүйлийг итгэлтэйгээр хийснээр амархан болдог. Манай сумын түүхэнд зүгийн үүр нь үргэлж чухал бэлэг тэмдэг босоор ирсэн. Морны номоос бид мянган жилийн өмнө жаредчууд Америк руу аялах замдаа ажил зүгийнүүдийг авч явсныг мэдэж авдаг. Агус Оллокийн эргэн тойрны юу ч үгүй эзгүй хоосон цөл газрыг ургац сайтай өнөөгийн хөндий болгон өөрчлөхийн тулд Брингим Янг зүгийн үрийг анхдагч нарын дунд урайлан дэмжих мөн хамтран ажиллах хүчийг илчлэх бэлэг тэмдэг болгон сонгосон юм аа. Бид тэдний хамтын хичээнгүй хөтөлбөрийн ашиг тусыг хүлээн авахчд билээ. Манай олон ариун сүмийн гадна болон дотор заслаас зүгийн үүрийн бэлэг тэмдгийг харж болно. Миний зогсож буй энэ эндэр нь ерөнхийлөгч Гордон Би Хинклийн байшингийн арын цэцэрлэгт байсан хуш модоор хийгдсэн бөгөөд үүн дээр зүгийн үүрийг чимэглэн сэлбэрсэн байгаа билээ. Энэ бүх бэлэг тэмдэг нь сайн зарчим санаа сэтгэлээ бүрэн зориулсан олон ажилчдын хичээл зүтгэлээр ачаан хөнгөрч агуу зүйлүүд хийгдсэнийг гэрчлэх нэгэн бодит баримт юм. Бид яг ажилч зүгийтэй адил их эзэн Иесус Христийн сургаалуудад өгсөн амлалтандаа гол анхаарлаа хандуулан төвлөрөх юм бол дэлхий дээрх хэдэн сая хожмын гигантнууд ямар их зүйлийг гүйцэлдүүлж болохыг төсөөлөд үзтээ. Эхний бөгөөд хамгийн агуу тушаална. Чи бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа өөрийн бурхан эзнээ хайрл. Удаахан чи хөршөө өөрийн адил хайрл. Энэ хоёр тушаал дээр бүх хууль болоод иш үзүүлэгчд тулгуурладаг юм. Химэн аврагч асан. Аврагчийн үгсэн гинж тэдгээрийн утга агуулга нь төгс төгөлдөр мөн гүн гүнзгий ач холбогдолтой билээ. Бид өөрсдийгөө хайрладгийн адил бурхныг мөн өөрсдийн хөршүүдэд хайрлан тэдэнд анхаарал халамж тавих ёстой. Бид бүгд Христийн дагалдагчдын хувьд хамтдаа нэгдэн бусдын хэрэгцээнд санаа тавьж эргэн тойронд маань байгаа гэр бүлийнхэн, найз нөхөд, хөрш болон бусад хүмүүс нийгэмдээ үйлчлэх юм бол бид дэлхийд ямар их сайн зүйлийг хүүж чадахыг төсөөлөд үзтээ. Яакуин илгээсэн бичигт үйлчлэн цэвэр ариун бөгөөд бузартаагүй жинхэнэ шүтлэгийг тодорхойлдог гэсэн байдаг. Бид дэлхий даяар сүмийн гишүүдийн өгч байгаа үйлчлэлийн талаар ялангуяа гал түймэр, үймэр, үер, хар шуурга, хууль салхи гэх мэт хүнд хэцүү хямралын үед өгсөн хүмүүнлэгийн үйлчлэлийн талаар уншдаг. Гинтийн аюуллын үед өгөх эдгээр хамгийн хэрэгтэй, хамгийн талархалтай хариу үйлдлүүд нь нэг нэгнийхээ ачааг хөнгөн байлгах талаар зайлшгүй үргэлжлэх ёстой. Гэвч бидний өдөр тутмын амьдрал яах вэ? Бусдыг гэсэн Христийн чин сэтгэлийн хараараа дамжуулан өдөр бүр бидний хийдэг хідэн сай жижиг нэгүсэнгүй үйлдлүүдийн нэгдсэн хүчин чармаалт яах вэ? Цаг хугацаа өнгөрөх тусам түүний хайрын тусгалаар Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүд бүрт биднэр дамжуулан тэдэнд хүрэх хүчин чармаалт өөрчлөгдөх болно. Бидний зовлон төгшүүртэй дэлхийд Христийн энхүү хайр нь өнөөдөр урд өмнө нь хизээч байгаагүйгээр илүү их хэрэгтэй байгаа бөгөөд ирэх жилүүдэд улам их хэрэгтэй байх болно. Эдгээр энгийн өдөр тутмын үйлчлэлийн үйлчлүүд нь ганц нэгээрээ тийм их зүйл биш мэт санагдаж болгоч, харин нэгтгэн хамттан харахад яг л ганц зөгийн үрэндэ хандивсан цайны халбагны 12-ны нэгтэй тэнцэх балтай адилхан болдог. Бурхан ба түүний хүүхдүүдийг хайрлах хайрын хүч бидэн бэ. Энэ хайр нь Христтэй адил сайхан сэтгэлийн олон сая үйлчлүүдэд мэдэгдэхүйцээр тунхаглагдах үед амьдралыг тэтгэгч итгэл, найдвар мөн энэрлийн балаар дэлхийг тэжээн сайжруулах болно. Өөртөө байгаа бүхнээ зориулсан тэрхүү ажил зүгийн адил бүхнээ зориулах байдлыг зан төлөвийнхөө нэг хэсэг болохын тулд бид юу хийх хэрэгтэй вэ? Бидний олонх нь сүмийн цуглаануудад хичээнгүйгээр оролцож, ялангуяа ням гарагт дуудлагуудтай шаргуу ажилдаг. Мэдээж энэ нь махтууштай зүйл. Гэхдээ бидний оюун санаа, зүр сэтгэл 7 өдрийн бусад өдрүүдэд сайн зүйлсд ер нь бүрэн зориулагдчих байна уу? Бид зүгээр л өөрсдийн үргээ гүйцэтгэхэд явна уу? Эсвэл бид Иесус Христийн сайн мэдээнд үнэхээр хөрөгдсөн байна уу? Оюун бодолтой ургуулсан итгэлийн үрийг бодголынхаа шим тэжээлтэй хөрсөнд гүн суулган ургуулж чадчих байна уу? Бидний мөнхийн аз жаргал энэ хамгалан байдал зайшгүй чухал шаардлагатай аалмагийн хэлсэн тэрхүү зүрх сэтгэлийн хүчит өөрчлөлтийг бид хэрхэн хийх вэ? Зөгийн балан зөвхөн мөнх бус амьдралыг тэтгэх бүхий л хэрэгцээт бодисуудыг агуулдаг гэдгийг санцгаа. Харин Христийн сайн мэдээ ба сургаал нь мөнхийн амьдралыг олж авах цорын ганц зам мөн. Зөвхөн бидний гэрчлэл, оюун бодол, зүрх сэтгэлд мань гүн суусан үед л бидний бусдыг хайрлах, бусдаа үйлчлэх хүсэл тэмүүлэл аврагчийнхтай адил болох болно. Тийм ээ, зөвхөн тэгж байж л бид сүнсний эрх мэдлэр ойр дотныхоо хүмүүсийн зүрх сэтгэлд хүрсэн гүн хөрөвгөгдсөн Христийн шавнар болох билээ. Бидний зүрх сэтгэл дэлхийн зүйлүүд дээр тавигдаагүй үед л бид хүмүүсийн хүндэтгэл хүлээхийг эргэмлэхгүй, бардамлыг өгшүүлэхийг эрэлхийлэхгүй байх болно. Түүний оронд бид Христтэй адил чанаруудыг өөртөө хүлээн авах ёстойг Иесус заасан. Бид илдэг зөөлөн хийгээд номхон дөлгөөнөөр мөн төсвөр төвчээртэй. Бид нэнжин сэтгэл, мөн цэвэр мэдлэгээр нь зусардалтгүйгээр мөн залмихгүй. Бид бүх хүмүүсийн төлөө энэрлийг мэдэрдэг.
Now, brothers and sisters, I'm not encouraging religious zealotry or fanaticism. Quite the contrary. I'm simply.
Бидний бодло санаа үргэлж ариун журамтай байдаг. Бид хилэн цэхийг хүсэлгүй болсон. Ариун сүнс нь бидний байнгын хамтрагч ба санварын номлол тэнгэрээс буух шүүдэрлүүгээ адил чиний сүнсэн дээр намуухан буух болно. Тэгэхээр одоо би шашныг хид хөөрн дуурах эсвэл улаан арын бишрэх явдлыг урамшуулан дэмжиж байгаа юм биш шүү. Ерөөсөө ч тийм биш. Ердөө л бид итгэж байгаа зүйлдээ байнга тууштай шударгаар үйлчилж амьдрахын тулд сургаалуудыг зүрх сэтгэлдээ болоод бодголдоо гүн уусган шингээснээр Христийн сайн мэдээнд хүрэхэд маань зайшгүй эрэхтэй дараа галхмыг хийхийг санал болгож байна. Энэхүү шударга байдал нь бидний амьдралыг хэлбэрчилж, сүнс болон бусдын хэрэгцээг мэдрэх чадварыг маань өсгөн нэмэгдүүлдэг. Энэ нь бүгд намжилж түүний тушаалуудыг сахиж аврагчиг даах үед эрдэгтэй адил тийм л баяр баясгалан амьдралд тийм л амар амгалан бодголд маань авчирдаг. Энэ өөрчлөлтийг бид хэрхэн хийх вэ? Христийн энэ хайрыг зүр сэтгэлдээ хэрхэн шингээх вэ? Сүмийн гишүүний бүрийн ховд үүний дотор хөвгүүд ба охид, залуу эрэгтэйчүүд ба залуу эмэгтэйчүүд, ганц би насанд хүрэхэд ба эцэг эхчүүд тандрын амьдралд өөрчлөлт оруулах нэгэн энгийн өдөр тутмын зуршил болох зүйл байдаг. Энэ энгийн зуршил бол өглөө бүр залбирах та. Тэнгэрлэг эцгээс түүний хайртай хүүхдүүдийн нэгэнд үйлчлэх боломжийг таньж мэдхэд удирдахыг залбирanгүй. Тэгээд өдрийн турш хайр болон итгэлээр дүүрэн зүр сэтгэлтэйгээр тусламж хэрэгтэй хэн нэг нэг олохоор яв. Яг л ажилч зөгийнүүд аль цэцгнээс бал цуглуулах вэ гэдэгт анхаарлаа төвлөрүүлдэг шиг үүнд анхаарлаа төвлөрүүл. Хэрв та нар үүнийг хийх юм бол сүнслэг мэдрэмжүүд тань тэлэн нэмэгдэж, урд нь хизээч боломжгүй мэт байсан зүйлс үйлчлэх боломжуудыг та нарт олж нэх болно. Ихэнх тохиолдолд Тэнгэрлэг эцэг өөр нэгэн хүний залбирлын хариуг биднэр та нараар бас надаар бидний элдэг зөөлөн үгсээр мөн үйлээр бидний үйлчлэлийн болон хайрын энгийн үйлсээр дамжуулан өгдөг хэмээн ерөнхийлөгч Томас С. Монсон бидэн заасан. Ерөнхийлөгч Спенсер W. Кимбл: Бурхан биднийг ажиллаж мөн тэр биднийг харж хамгаалдаг. Гэхдээ ер нь тэр бидний хэрэгцээг өөр хин нэгнэр дамжуулан өгдөг. Тийм учраас бивэндээ үйлчлэх нь амин чухал зүйл хэмээн хэлсэн. Хэрв та нар үйлчлэлийг өдөр бүр гэр орондоо, сургууль дээрээ, ажил дээрээ, мөн сүм дээр хийх юм бол сүнс та нарыг хөтлөн зөвхөн та нарын өгч чадах тодорхой үйлчлэл хэрэгтэй хүмүүсийг ялгаж мэдхэд тань туслах болно. Та нар ариун сүнсээр өдөөгдөж дэлхийд Христийн цэвэр хайр болон түүний сайн мэдээний нөлөөг үзүүлэхээр гайхалтай зоригжих болно. Жижигхэн ажилч зүгийн цайны хаалбагны 12-1 тэнц балыг үүрэндээ хандвалдаг шиг Христтэй адил үйлчлэхээр дамжуулан Бурхны хайрыг түүний хүүхдүүдтэй хуваалцах хүчин чармаалтаараа 100,000 дахин бүр хэдэн сая дахин залбиралтаагаар нэмэх юм бол энэ илүү харанхуй нүгэлтэй болж байгаа дэлхийд Христийн гэрлэг авчрах сайнны нөлөө түргэн өсөх болно. Нэгдмэл байснаа бид гэр бүлдээ, ганц ардмал нэгэнд, ядууст, сүнслэг болон сэтгэл санааны хувьд гэмтэж бэрцсэнд нэгэнд нь мөн үнэн ба амар амгалан хайж байгаа Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдэд хайр баянэрлыг авчрах болно. Агч нараа, өдөр бүр ямар нэгэн утга учиртай үйлчлэлийг, үүний дотор сайн мэдээний үнэн ба гэрчлэлээ хуваалцах үйлчлэлийг өгөх хэн нэгнийг олох сүнслэг өдөөлтийн төлөө залбирцгаа. Өдөр бүрийн эцэст өнөөдөр би энэ дэлхийд тусламж хэрэгтэй хэн нэгэн тусалсноо гэсэн асуултанд тийм хэмээх хариултыг хэлэх боломжтой байцгаа хэмээн би даруйхнаар залбирч байна.
This is God's work.
Энэ бол Бурхны ажил. Бүхнээ зориулсан тэдгээр жижигхэн ажил зүгийн үд шиг өөрсдийн ажлыг итгэлтэйгээр хийцгээе хэмээн даруйхнаар Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
I volunteered for service in the United
States. Вьетнамын дайны үед би Америкийн нэгдсэн улсын явган цэргийн албанд сайн дураараа элссэн юм а. Тэгээд цэргийн бэлтгэлээр Вирджиния мужийн Квантикод ирсэн дараа 54 шинэ цэргийн хамт хоорондоо орныхоо өмнө номхон командтай зогсож байлаа. Шахсалын дарга маань олон толгонд орж хастуудсан Ахмад тайчин байсан бөгөөд анх одоо бидэнтэй танилцахдаа хоорангийн хаалгыг зад өршиглэн хараалын үгс хашгацсаар орж ирж билээ. Өөрийгөө ийм ширүүн байдлаар танилцуулсныхаа дараа тэрээр цэрэг болгоноос асуулт асууж эхэллээ. Тэр шин зэрэг болгоныг гоочлох зүйл болж бүдүүлгээр шоолн тугурхаж байв. Жагсаалын дундуур асуултаа асуун явахт нь түүний тушааснаар сэрэг болгон асуултанд нь тийм эсвэл үгүй сургагч төрүүч хэмээн чанга дуугаар хариулж байлаа. Номхон команд авч огч их сурагшаа харан зогсох ёстой байсан учраас түүний юу хийж байгааг харах боломж надад байгаагүй. Миний ээлж болоход тэр миний цүнхийг аван доторх зүйлсийг нь орон дээр асгахыг би мэдсэн. Эд зүйлсийг минь онгочж байснаа миний өмнө ирж зогсохт нь түүний дайралтанд бэлтгэн би хамаг биеэ чангалж билээ. Тэр миний Мормоны номыг барьсан байв. Ашигчиж эхлэхийг нь хүлээж байтал тэр над руу ойртоод чи Мормон уу хэмээн асуусан юм. Тушаасныхан дагуу би тиймээ сургагч төрүүчээ гэж байдаг чангараа ашхаран хариулсан. За одоо л болохоо болондоо гэж бодож байтал тэрээр нэг хэсэг чимээгүй байснаа Мормоны ном барьсан гараа өргөн маш намуухнаар чи энэ номонд итгэдэг үү гэж асуулаа. Би дахиад л хамаг чадлаараа тийм сургагч төрүүчээ хэмээн орилов. Яг тэр мөчид би түүнийг мормончууд болон мормоны номыг доромжлон хашгирч эхэлнэ гэдэг тогт хэрглэсэгүй. Гэвч тэр юу ч хэлсэнгүй. Нэг мөчийн дараа тэр орлуун минь очиж мормоны номыг мань болгоомжтойгоор буцаан тавьж билээ. Тэгээд тэр намайг алгасан үлдсэн шинсэргүүдийг бүдүүлэг үг хэлээр доромжилсоор цааш одсон юм а. Яагаад тэр айхтар явган зэрэг намайг доромжлолгүй зүгээр орхисон юм бол хэмээн би олон удаа гайхсан бодож байлаа. Гэхдээ би ямар ч эргэлзээгүйгээр тийм ээ би Иесус Христийн хожим үеийн гэгээнтнүүдийн сүмийн гишүүн. Тийм ээ би Мормоны номыг үнэн гэдгийг мэднэ гэж хэлж чадсан та баяртай байдаг. Энэ гэрчлэл нь ариун сүнсээр дамжуулагдсан хоёр номлогч мөн Пристийн чуулгын зөвлөхийн тусламжтайгаар надад ирсэн үнэт билег юм. Намайг 14 настай байхад Ли Пирсон, Бойд Кэмп Хайсон гэдэг нэртэй хоёр номлогч манай гэр бүлийнхэнд Иесус Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээг зааж би баптизм хүртсэн юм. 2 жилийн дараа Ричард Борн гэгч Пристүүдийн чуулгын зөвлөх маань намайг Мормоны номыг уншихыг урьж билээ. Би тэр урилгыг хүлээн авч орой болгонд ор хаяж 10 хуудсыг уншсаар дуусгасан. Эхний хуудсан дээр нь Израилийн угсааны үлдэгдэл болох Леменчуудад мөн түүнчлэн Евдэ болон Харийнханд бичигдсэн болоо гэж бичснэг би уншсан. Мормоны ном Иесус Христийн бас нэгэн гэрээ номын удирдахад хэсэгт Леменчуудыг Америкийн индианчуудын өвөг эцэг, өвөг дээдс гэж бичсэн байдаг. Мормоны номыг унших зуур энэ номонд миний Америкийн индиан өвөг дээдсийн мань тухай бичигдсэн мэт санагдсан. Үүнд манай эртний өмнөх 600 орчим онд амралтын нутагт очихоор Иерусалимаас гарсан хэсэг хүмүүсийн түүхийг тэдний нэг хэсгийг хожим нь Леменчуд хэмээн нэрлсэн тухай өгүүлдэг. Мормон ном бол Америк ТВ-ийн хаа нэгт амьдарч байсан эдгээр хүмүүстэй бурхан хэрхэн харьцаж байсан талаарх сэтгэг юм. Мөн Иесус Христ амьдлуулалтынхаа дараа тэдний дунд номсон талаарх сэтгэг байдаг. Цаг хугацааны явцад эдгээр хүмүүс Америк ТВ даяар болон ойр орчмын арлууд дээр тархсан болохыг Мормоны номонд өгүүлсэн байдаг. Ирээдүйд харийнхан олноор энэхүү амлалтын нутагт ирж бурхны уур хилэн Леменчуд дээр бууж тэд тархаж мөн цохогтон бараг устгахдах болно хэмээн Мормоны номын башаглагч цөкнөн хэлж байсан. Элен цэцэг Эка Хокман Пауни омгийн индиан хүн бөгөөд 1850-ад оны орчимд одоогийн Небраскад төрсөн.
Түүнийг 19 настай байхад Повны овгийн хүмүүсээс 29 сая акр газрыг нь Америк төвд цагаатлан ирсэн хүмүүс хүчээр булан авцгаасан юм. 1874 онд Повны овгийн хүмүүс хэдэн зуун километр газар алхасаар Оклахомагийн индианчуудын бүс буюу индианчуудад зориулсан тусгай газар нутагт иржээ. Оклахомад ирэхэд 12 мянган Повны хүмүүсээс 700 ч хүрэхгүй нь үлдээд байсан. Бусад овгуудын нэгэн адилаар Повны овгийнх нь ч мөн тараагдаж цохогдсон бас устгагдсан юм а. Мормон номонд Израилийн ухсааны үрдэгдэл болох леменчүүдийн үр удамд өгөгдсөн онцгой захиас байдаг. Эдгээр хожмын өдрүүдийн талаар аавынхаа үзэгдлэг орчуулж байхдаа Нефай мөн тэр өдөр бидний үр удмын үрдэгдэл тэд бол Израилийн ухсааных гэдгээ мөн тэд ихэзэнтэй гэрээ түмүүс гэдгээ мэдэх болно. Мөн тэгээд өвөг дээдсийнхээ мэдлэгт мөн түнчлэн эцэг өвгдөн түүгээр тохинолгдсон өөрсдийн гитлгэгчийн сайн мэдээний тухай мэдлэгт ирж мөн үйдэх болно. Иймийн тул тэд өөрсдийн гитлгэгч мөн түүний сургаалын мөн чанарын мэдлэгт орох болно. Тэд түүнд хэрхэн ирж бас авчрагдахыг, аврагдахыг мэдэж болохын тулд боيو гэсэн захиасыг хэлдэг.
The Book of Mormon
ном бол ариун сүдэр юм. Энэ нь мөнхийн сайн мэдээг бүрэн дүүрэн агуулдаг. Бошиглогч Йосеф Смит Мормоны ном бол дэлхийд ирэх хамгийн зөв ном юм. Мөн энэ нь манай шашны тулгуур чулуу бөгөөд хүмүүн нь үүний хуулиудыг дагах юм бол өөр ямар ч номыг дагахнаас илүүгээр бурханд ойртох юм гэж хэлсэн. Тийм энэ сүдэр нь Дэлхийн бүхэл хүмүүст зориулсан захиалсыг агуулдаг. Мормоны номыг анх удаа 17 настай байхдаа уншиж байсны хувьд би Моронайн мөн та эдгээр зүйлийг хүлээн аваад та нар бурхан мөнхийн эсгээс Христийн нэрээр эдгээр зүйлүүд үнэн эсхийг асуухыг та нарт ухуулъя. Би мөн хэрв та нар Христэд итгэлтэй байж чин сэтгэлтэйгээр үнэн сүх хүсэлтэйгээр асуух аваас тэрбээр үүний үннийг Ариун сүнсний хүчээр та нарт мэдүүлэх болно гэх амлалтанд анхаарлаа төвлөрүүлж байж үлээ. Би өвдөг сүгдэн залбираад Мормон ном бол үнэн гэсэн хүчтэй сүнслэг гэрчлэлийг хүлээн авсан. Тэр гэрчлэл маань амьдралынхаа туршид зам мөрөө олоход надад тусалдаг юм аа. Бүх хүмүүсийг Мормон ном Иесус Христос бас нэгэн гэрээг уншихыг Би уриалж байна. Ялангуяа би Израилийн ухсааны үрдэгдэл Мормоны номонд гардаг хүмүүсийн хөрөөтөм олох тэдгээр хүмүүсийг дэлхийн хаанч байлаа гэсэн Мормоны номыг ахин дахин уншаасай гэж үсэж байна. Мормоны номонд агуулагдсан амлалтуудын талаар судлаарай. Иесус Христийн үлгэр жишээ сургаалыг дагаарай. Эхэзэнтэй гэрээ хийж, тэдгэрийг сахиарай. Ариун сүнсний удирдамжийг эрэлхийлж, мөн үүнийг дагаарай. Мормоны номын өөр нэгэн башиглагч болох Амалакайн хэлсэн үгсээр би яриагаа төгсгөе. Тэрээр мөн идүүгээ хайр тахтуус минь. Та нарыг Израилийн ариун нэгэн болох Христэд ирж, мөн түүний авруулаас Мөн түүний гитлэгтийн хүчнээс хүртээсэ хэмээн би. Тийм ээ, түүнд эрэхтэн, мөн өөрийн бүхэл бодлыг түүнд өргөл болгон өгөхтөн. Мөн бацаг барьж бас залбирхаа өргөлжлүүл. Мөн эцсийн хүртэл төвчгтөн. Мөн хэзэн амьдрэхин адил та нар аврагдах болно гэжээ. Бид аврагч Иесус Христээр ирж зүрх сэтгэлээ цэвэршүүлэх үед Мормоны номонд өгөгдсөн хүчит амлалтуудыг биелүүлэх зэмсэг болж чаднаа. Үүнийг би Иесус Христийн ариун нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Thank you, brethren.
бүхнараа баярлалаа. Одоо найрлуулагчид болон цуглагчид хамтдаа Let us all press on дуулыг дуулах болно. Дууны дараа далайн асгачд болох Robert C. Gay, Scott D. Whiting нар бидэнд хандан үг хэлнэ. Тэдний дараа 12 төлөөлөгчийн чуулгын асгач Neil Anderson-ийн үгийг бид сонсох болно.
This is the 180th.
Энэ бол Иесус Христийн хожмын үеийн гэгэнтнүүдийн сүмийн хагас жил дутмын 182 дахь ерөнхий чуулган.
The Savior once asked his disciples,
"Аврагч өөрийн шавнараас амиа сольж авахын тулд хүн юугаа өгөх юм бэ?" хэмээн асуусан байдаг. Энэ асуултыг анхааралтайгаар тунгаан бодохыг аав маань олон жилийн өмнө надад заасан юм. Намайг баг байхад аав ээж минь надад гэрийн ажлыг даалгаж хариуд нь надад багтны хэмжээний мөнгө өгдөг байлаа. Би 7 хоног 50 центээс арай илүү их мөнгө авдаг байсан бөгөөд тэрхүү мөнгөөрөө ихэнхдээ кино театрт кино үздэг байсан юм. Тэр үед 11 настай хүүхдийн тасалбар 25 цент байсан болохоор надад 25 цент үлддэг байлаа. Би үлдсэн мөнгөөрөө нэг ширхэг нь 5 центийн үнэтэй чихрийн цуглуулгаас авдаг байлаа. 5 чихрийн цуглуулгатай кино би үүнээс илүү сайхан байж чадна гэж юу. Намайг 12 нас хүртэл бүх зүйл ийм сайхан хэвээрээ байлаа. Би киноны тасалбар авахаар зогсож байхдаа 12 настай хүүхдийн тасалбар 35 цент байхыг анзаарлаа. Энэ нь 2 чихрийн цуглуулгын мөнгийг хасна гэсэн үг. Би энэхүү зөвлөслийг хийхэд бэлэн биш байсан учраас өөртөө чи 7 хоногийн өмнө шигэл харагдан шүү дээ гэж шалтгаан олж билээ. Би урагшилж 25 центийн тасалбар өгөхийг хүслээ. Касчин анзаарсангүй. Би шүрдийн адил 3-ын оронд 5 чихрийн цуглуулгаа худалдан авсан юм. Өөрийнхөө хийсэн зүйлд баяртай байсан болохоор би аавдаа өөрийнхөө том амжилтыг хэлэхээр гэрлүүгээ яарч билээ. Намайг бүх зүйлийн талаар нэг бүрчлэн хэлэхэд аав маань юу ч хэлээгүй. Намайг ярьж дууссаны дараа тэр над руу хараад, "Хүү минь, Чи өөрийнхөө амийг 5 центер центийн зоосоор солих байсан уу гэж асуусан юм. Түүний өгс зүрх сэтгэлд дэндүү хүчтэй нөлөөлж билээ. Энэ нь хизээч мартахааргүй хичээл болсон юм. Олон жилийн дараа би төс султай Мелхизедек санвартаа ахаас уг асуултыг асуусан юм. Тэрээр гэр бүлийнхэндээ хайртай гайхамшигтай ах байлаа. Гэсэн хэдий ч тэрээр сүмд олон жилийн турш яваагүй байсан юм. Түүнээс тэмцэнээс тэмцээний хооронд явдаг мэргэжлийн спортын баг тоглодог гайхалтай авьяастай хүү байлаа. Түүний баг нэм гарагт дасгал хийж тэмцээнд оролцдог байсан бөгөөд хэд хэдэн том тэмцээнд төрүүлсэн. Би түүнтэй уулзахдаа түүнд санвартны хувьд тэрээр тангарах хийгээд гэрээгээ эрхэмлэн биелүүлвэл эцэгт байгаа бүхнийг хүлээн авна гэсэн амлалт байгааг сануулсан. Дараа нь би түүнээс улсын аваргын төлөөх тэмцээн эцэгт байгаа бүхнээс илүү чухал гэж юу хэмээн асуусан. Тэрээр ээлтгээр би таны хэлэх гээд байгаа зүйлийг ойлголоо гэж хэлээд бишоптойгоо уулзах цаг товолсон юм. Өнөөдөр бидний сайн зорилгыг үл харгалзан дэлхийн сайн гэж хэлэх зүйлд хитэх автагдах нь амархан болсон байна. Дэлхий биднийг алсуур хайхыг ятгаж байна. Саяхан нэг хүн надаас ганцхан хундаг арих тогтоож хэн тийм сүртэй зүйл гэж юу хэмээн асуусан юм. Энэ нь дайсны үг болохыг та мэдэхгүй байна гэж юу? Каин миний мэдих ёстой тэр их эзэн чинь хэн бэлээ хэмээн асуугаад амиа алдсан байдаг. Бид бяцхан нүглийн төлөө өөрсдөө зүвтгэх үед сатан ялалтын бүрээ үлээж нэг лонхс ү буруу ус хэлсэн нэр аяг шүлөөр хүүгийн ирэх өв худалдагдаж байлаа. Их эзэн бидний зөв шударга байдалд хайртай боловч биднийг үргэлжлүүлэн наманчилж дуулууртай байхыг хүсдэг. Бид Библиэс нэгэн тушаалцыг сахидаг баян залуу аврагчийн өмнө сүгдөөд би мөнх бус, мөнх амьдралыг авахын тулд юу хийх хэрэгтэй вэ гэж асуудаг тухай уншдаг. Аврагч түүнд чамд нэг л юм тутаж байна. Явж өөрийн бүх өмчөө зар гэж хэлэхэд тэр гунигтайгаар буцаад явсан юм. Баян дэлхийн зүйлсд хэд автсан Лименчүүдийн хан Лимонайн эцэг бас мөнхийн амьдралын талаар үүнтэй адил асуултыг асуусан. Энэ ёс бусын сүнсийг цээжнээсээ үндсээр нь суглуулан мөн бурхнаар төрж болохын тулд мөн түүний сүнсийг хүлээн авч болохын тулд би юу хийх билээ? Би энэ хүү агуу баясыг хүлээн авч болохын тулд би хаант улсаа орхих болно. Их эзэн өөрийн үйлчлэгч Аароноор дамжуулан түүнд ямар хариулт өгснийг санаж байна уу? Хэрв та бүх нүглүүдэд намжил бол мөн бурхны өмнө доош бүхийг үл та хүлээ авах болно гэдгтээ найдсаар мөн итгэлтэйгээр түүний нэрийг дуудвал тэгвэл та хүссэн тэрхүү найдварыг хүлээн авах болно. Хаан хийх ёстой тэдгээр зөвлөслүүдийг ойлгоод өөрийгөө даруусгаж газар дээр сунан хөвтөж аа бурхан би таныг мэдхийн тулд бүх нүглүүдэд орхих болно хэмээн залбирдаг. Эсхийн мөнхийн амьдралын шагналыг авахын тулд жижигч бай, томч бай, бүх нүглээ орхих нь аврагчийн биднээс хариуд нь авахыг хүсдэг зүйл юм. Бид өөрсдөө зүвтгэсэн явдал шалтаг ухаалаг тайлбар, бие өмөрөх, хойш тавих зан, гадаад төрх, хувийн бардамнал, шүмжилсэн бодол санаа болон юмсыг өөрийнхөөрө хийх зангаа мартах ёстой. Бид өөрсдөө бүх дэлхийн зүйлсээ салгаж, Бурхны дүр төрхийг царай төрхөндөө хүлээж авах хэрэгтэй.
We are to separate ourselves from all worldliness and take upon us the image of God in our
hearts. Энэ шаардлага нь зөвхөн муу зүйлс хийхгүй байхаас илүү шаардна гэдгийг санаарай. Бидний дайсан үргэлж идэвхтэй тэмцдэг учраас бид ч бас үйлдэл хийх ёстой ба дүүинг бодлогогүйгээр суух ёсгүй. Бурхны дүр төрхийг царай төрхөндөө хүлээж авна гэдэг нь биеиндээ үйлчлэхийг хийж байгаа юм. Бидний хийдэг зүйлс нүгэл байхад хийх ёстой зүйлсээ хийдэггүй нүгэл мөн байдаг бөгөөд бид энэ хоёроос хоёулангаас нь зайлсхийх ёстой. Африкт номлын ерөнхийлөгчээр үйлчлэж байх үедээ хуралд явах замдаа энэ агуу үннийг мөнхөд заасан нэгэн бяцхан хүү ганцаараа замын хажууд мөхсөн үйлж байгааг харснаа би мартдаггүй юм. Миний дотор нэгэн дуу хоолой зогсоод тэр хүүд тусал гэж хэллээ. Тэр дүү хоолойг бараг сонссон даруйдаа би өөртөө тайлбар гарган чи зогсож болохгүй чи хоцсон шүү дээ чи бол тэргүүлэх албан тушаалтан тиймээс хосорч болохгүй гэж хэллээ. Намайг хурал болох цуглааны байранд ирэх үед нөгөөх хоолой дахин яваад тэр хүүд тусал гэж хэллээ. Би машиныхаа түлхүүрийг афаси гэдэг сүмийн гишүүнд өгөөд тэр хүүг над дээр авчрахыг гуйсан юм. 20 минутын дараа миний мөрийнхийн нэгэн зөгсөн бөгөөд хүү гадаа ирсэн байлаа. Тэр ойролцоогоор 10 настай байсан бөгөөд түүний аав нь нас барж ээж нь шоронд орсныг бид олж мэдлээ. Тэр Акрагийн ядуусын хороололд өөрт нь хоол хийж өгөн унтах газар олж өгдөг асрагчтай амьдардаг байжээ. Тэрээр амьдрах газрынхаа мөнгийг олохын тулд гудамжинд хатаасан загас зардаг байж, тэр өдөр хүү өдөржингөө хамаг байдгаараа хашгирн загас зарсныхаа дараа халаасандаа гараа хийхдээ цорхоо байсныг нь олж мэджээ. Тэр бүх орлогоо алдсан байлаа. Хэрв тэр мөнгөгүй гэртээ харвал хуулч нэртэй болж зодуулан гудамжинд хөөгдөж гарах байсныг би харсан даруйдаа ухаарсан билээ. Бид түүний айцыг дараад түүнд алдсан мөнгийг нь өгөн гэрлүүн хөргөж өгөөд асрагчт нь хүрхсэ. Тэр өдөр би гэрлүүгээ харих замдаа хоёр агуу үннийг ухаарсан юм. Нэгдүгээрт, би өрд нь хизээч мэдэж байгаагүйгээр бурхан хүн нэг бүрийг халамжилдаг бөгөөд хизээч биднийг орхихгүй. Хоёрдугаарт, бид өөрсдөө байгаа сүнсний дуу хоолойг байнга сонсож байх ёстой бөгөөд өөрсдийн айдас болон тавгүй байдлаас үл хамааран биднийг хааш нь аваач нь тийшээ шууд явах ёстой гэдгийг сурсан юм. Нэгэн өдөр шавны аврагчаас Тэнгэрийн ханшалд хинэн хамгийн агуу болохыг асуудаг. Тэр хөрвөгдөж даруу байж хүүхэд адил дуулууртай байх нэгэн нь тийм байх юм хэмээн тэдний хилээд үргэлжлүүлэн учир нь хүний хүү алдсныг аврахаар ирсэн юм гэжээ. Тэр энэ ганц өгүүлбэрээр бидний номлолыг тодорхойлсон юм. Бид алдагдсан хамгийн сүлд байдаг хамгийн үн цэнэгүү гэж өөрсдөө боддог хүмүүсийг аврах ёстой. Зөвхөн нүглээс цугтах нь хангалтгүй бөгөөд бид түүний загалмайг үрэлцэж бүм бусдыг итгэлээ өөрчлөлтөнд туслахад санаа сэтгэлээ бүрэн зориулж байх ёстой. Энэрэл хайраар бид үрлэн хүүхд хэврэн авч мэгшин ойлох өнчин хүүхдүүдийн ойлж гонигдлах цагт нь ямагт хамт байж харанхуу болон гониг зовлон давтсан хүмүүсийн гуйлд хийгээд гачигдсан гэр бүлийн зовлон зүтгүүрийг сонсохыг бидэнд уриалдаг. Сатан хүн бүрийг Каин эсвэл Юдас шиг болгох шаардлагагүй. Түүнд зөвхөн хүмүүсийг төвийг сагсан болох хангалттай хэмээн ахлагч Нила Максвелл хэлсэн юм. Саяхан нэгэн гадсны чуулганы дараахан нэгэн өсвөр насны хүүхэд надад өгөхөж ирээд бурхан надад хайртай юу гэж асуусан юм. Бурхан хэнийг ч ганцаар нь орхидоггүй гэдгийг бидний үйлчлэлээр дүүрэн амьдрал батлан харуулаасай. Амиа сольж авахын тулд хүн юугаа өгөх юм бэ хэмээх асуултын хувьд сатан биднээс чихрийн цуглуулах, дэлхийн аврагын төлөөх тэмцээнээр амиа сольхыг хүсдэг юм. Аврагч бидэнд ямар ч дэлхийн шагнал амлалгүйгээр нүглүүдээ түүнд өгч, түүний царай төрхийг өөрсдөө шингээж, мөн тэр бүгдийг бусдын зүрхэнд суулгахыг хүсдэг юм. Ингэснээр бид дэлхийн бүх баялгаас жагу бурханд байгаа бүхнийг хүлээн авах болтугай. Танд төсөөлөгдөж байна уу? Никарагуадах саяхны аяллынхаа үеэр би бидний зочилсан нэгэн энгийн амьдралтай гэр бүлийн гэрт миний гэрчлэл миний хамгийн үн цэнтэй баялаг гэх тэмдгийг олж харсан юм. Надад ч мөн адил. Миний гэрчлэл бол миний бодгалын баялаг бөгөөд зүрх сэтгэлийнхэн гүнээс би энэ сүм бол бурхны сүм. Аврагч түүний удирдахч бөгөөд өөрийн сонгосон бошиглогчоор дамжуулан сүмийг удирддаг гэдгийг гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр амен.
While recently touring the beautiful Brigham,
би саяхан Юта-гийн Brigham Young хотын үзэсгэлэнт арын сүмд очихдоо хаваан түүхэд Лаи арын сүмийн нээлтийн үйл ажиллагаа дахин онцгойлон ажиллалт болон соёлын төвийн үйл ажиллагааны хариу зохицуулагчаар үйлчилж байсан үе дурсан саналаа. Өргөн хүрээтэй шинчиллийн ажил дуусахаас хэдхэн сарын өмнө намайг Арын сүмийн хилцсийн гүйцэтгэх захирал ахлагч Уильям Р. Уокер болон түүний хилцсийн ажилтнуудтай хамт Арын сүмийн шинчилэн засварлах ажлын явцтай танилцсан уу гэж урьсан юм. Биднээс гадна ерөнхий гүйцэтгэгч компани олон ажилтнууд тэнд очсон байлаа. Бидний ажлын зорилгын нэг хэсэг нь Ариун сүмийн шинжилтийн явц хийгдсэн ажлын чанарт шалгалт хийх явдал байв. Бидний тэнд очих нийт ажлын 85% хийчихсэн байлаа. Би Ариун сүм дотор явж байхдаа ахлагч Уокер болон түүний ажилтнууд ажлын чанарыг хэрхэн шалгахыг харж ерөнхий гүйцэтгэгчтэй ярилцахыг нь сонсож явлаа. Бидний нэг өрөөнөөс нөгөөг дамжин явах үед нэг хүн үй үй хананд гараа хүргээд байх нь ажиглагдав. Тэр хүн хананд хүрсэн гараа хуруунуудаараа үрж үүдснэ. Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч рүү очин. Энэ хана өөтэй байна. Ийм өө ариун сүмийн стандартад тохирохгүй. Та энэ өөг арилгаж ханыг тэгшхэн болгох хэрэгтэй. Гэхэд гүйцэтгэгч түүний үг бүрийг хариуцлагатайгаар тэмдэглэн авч байлаа. Хожим зөвхөн хитгэн хүнл ашиглах ариун сүмийн хэсэгт хүрч ирэхэд нөгөө хүн биднийг зогсоож шинээр угсарсан гоёмсог туглах гүйлгэн хийсэн шилэн сонхонд бидний анхаарлыг хандуулав. Энэ сонхны хэмжээ 0.6 метр өргөн 1.8 метр өндөр бөгөөд сонхыг геометрийн жижиг дүрсүүд бүхий өнгөт шилэр хийсэн ажээ. Тэрээр 5 см хэмжээтэй өнгөт шилэн тэгш өнцөгт рүү зааж, энэ тэгш өнцөгт дали байна гэлээ. Тэгш өнцөгтийг энгийн нүдээр харахад тэгшхийн юм шиг л байлаа. Гэвч би нарийн багаж бариад химжиж үзэхэд нөгөөх жижигхэн тэгш өнцөгт үнэхээр 3 мм-ийн дали байлаа. Энэ цонх ариун сүмийн стандартыг хангахгүй байгаа учраас үүнийг солих хэрэгтэй гэсэн зааврыг гүйцэтгэгч компанид өглөө. Бараг ажиглагдамгүй ийм өчүүхэн өөсөөс болоод бүх цонхыг солино гэдэг гайхмаар юм шиг надад санагдаж билээ. Учир нь ариун сүмийн энэ цонх хинэч нүдэнд тусгааргүй хинч мэдхээргүй газарт байрлан шүү дээ. Тэр өдөр би ариун сүмээс гэр лүүгээ явж байхдаа энэ туршлагаас сурсан зүйлээ тунгаан бодлоо. Өөрөөр хэлбэл би эндээс сурч мэдсэн зүйлээ эргэцүүлэн бодож билээ. Ариун сүмийн барилгын ажлын явцдаа танилцахаар намайг тэнд очихсоноос хойш хэдэн 7 хоног өнгөрч засвар шинжилтийн ажил дууссаны дараа би энэ тухай илүү зүйлийг ойлгосон юм. Би бүрэн шинжлэгдэж дууссан хойно хаваан лаи ариун сүмд ороод үзэсгэлэнтэй сайхныг нь гайхан биширч билээ. Өөтэй хан дали цонх үзсэн тухайгаа эргэн санах нь надад сонин байсныг та бүхэн ойлгож байгаа бизээ. Гүйцэтгэгч ханы өөтэй хэсгийг янзалсан болов, цонхыг үнэхээр сольсон болов, нөгөөх өөтэй хан руу хурч очтол ихэл гой ханын цаас наасан байлаа. Барилгын гүйцэтгэгч ханын өөг яаж зассан юм бол гэж сонирхон хараад өөг цаас нааж өнгөлн далдалчээ гэж би эхлээд бодов. Гэвч ариун сүмийн хануудад анхнаасаа ханын цаас наахаар төлөвлөсөн байсныг би мэдлээ. Хэрвээ ханын цаас наах л байсан юм бол бараг ажиглагдаагүй өчүүхэн жижиг өөсөвийг асуудал болгохын хэрэг юу байсан юм бол гэж гайхлаа. Дараа нь би дали цонх байсан газар руу яран очтол цонхны өмнө шалнаас таац хүртэл өндөр ургамлыг савнд хийж байрлуулсныг хараад ихэд гайхав. Барилгын гүйцэтгэгч нөгөөх жижигхэн дали тэгш өнцөгтийг бас л өнгөлн даллаа шивдээ гэж би бодсноо цонхон тулж очоод ургамлын навчийг хажуу тийш нь болгон харвал цонхыг үнэхээр сольсон байлаа. Би түүнийг хараад инээмсэглэв. Нөгөөх жижигхэн тэл дали тэгш өнцөгт одоо тэгшхэн гой харагдаж байлаа. Энэ цонхны өмнө ургамал байрлуулах нь анхнаасаа ариун сүмийн дотоод засал чимэглэлийн нэг хэсэг байсныг би мэдлээ. Өчүүхэн жижиг овон товонтой хан бараг ажиглагдамгүй дали өнцөгтэй цонхыг засахад нэмэлт ажилт хийх нь бас хүмүүс бараг ажиглагдхааргүй газарт байрлах цонхыг солих нь юунд хэрэгтэй байсан юм бол барилгын гүйцэтгэгч яагаад юм өндөр стандартыг баримтлах шаарлагтай байсан юм бол би ариун сүмээс гараад дээшээ харж шинчилж дууссан барилгын гадна талын үзэсгэлэнтэй тэр сайхныг болон их эзэн танд болон таны өргөнд ариунаас ариуныг гэсэн үгсийг хараад гүнзгий бодол автаж билээ. Энэ сүмийн ариун сүмүүдэн дээрх үгсийн утгыг бүрэн илэрхийлж чаддаг. Эдгээр ариун сүмийн барилгуудыг бид ашиглахын тулд байрдаг бөгөөд дотор нь авралын ариун нандин ёслолуудыг гүйцэтгэдэг билээ. Гэвч ариун сүм үнэхээр хиний өргөө болох тухайд альва эргэлзээ байх эсгүй бид хамгийн жижиг сажиг зүйлүүдийг ч гэсэн барилгын стандартуудыг чанд баримтласнаар зөвхөн их эзэн Иесус Христийг хайрлаж түүний дээдлэн хүндэтгэ төдийгүй ариун сүм бол түүний өргөө учраас эдгээр ариун барилгуудад хүндэтгэлтгэ ханддаг бүх хүмүүст харуулдаг юм а. Их эзэн Наугийн ариун сүмийг барих тухай бошиглогч Йосеф Смитэд өгсөн ичлэлтэд ийм зааварлжээ. Эцгээ та нар өөрсдийн бүх алттайгаар мөн өөрсдийн мөнгөтэйгээр мөн өөрсдийн бүх эртний эдлүүдтэйгээр мөн эртний эдлүүдийн талаар мэдлэгтэй ирэх хэн боловч дэлхийн бүх үнэт модуудыг авчраг. Мөн миний нэрээр өргөө барихтун учраас үүний дотор бүхнээс дээд нь орших буюу Бид ариун сүмийг их эзэн зориулан барихдаа хуучин гэрээний Соломон хааны үндэслэн бий болгосон загварыг баримтлан хамгийн сайн материалын хамгийн дээд ур чадварыг ашигладаг. Өөсвийг энгийнүүдээр харж хүмүүний гараар барьж үзээд мэдих буюу мэдрэх аргагүй ч бид хэр зэрэг хүч чармаалт гаргасан өөрсдөө байгаа боломжийг дээд зэргээр дайчилсан үгүй юу гэдгийг их эзэн мэддэг. Үүнтэй адил ариун сүмд орох үед зохистой амьдрахын төлөө чадах бүхнийг хийж байна уугүй юу гэдгийг тэр бас мэднэ. Их эзэн энэ зөвлөсөн бэлээ. Мөн их эзний нэрээр надад өргөө барьж мөн энэ өргөө бодлогдохгүй байх юм биш. Үүн дотор орохыг хүлцэхгүй байхын хэрээр миний алдар суу үүн дээр орших болно. Тийм ээ, мөн миний оршихуй тэнд байх болно. Учир нь би үүнд ирэх болно. Зүр сэтгэлээр ариун түнд тэд үүнд ирэх болно. Гэвч хэрвээ энэ нь бодлогдох хавас би үүнд орж ирэхгүй, мөн миний алдар суу тэнд байх нь үгүй. Учир нь цэвэр ариун биш ариун сүмүүдэд бибээр орохгүй байх болно. Дээрх байрлахын гүйцэтгэгчийн адил амьдралт маань их эзний сургаалуудтай үйл нийцэх ямар нэг зүйл байгааг мэдсэн үед хүч чармаалтаа бүрэн дайчилж ажиллаагүйгээ мэдсэн үедээ нүглээ их эзнээс нууж чадахгүй гэдгээ ойлгон буруу зүйлийг тэр дорн залруулах ёстой. Бид нүглөөдөө дасгалыг олдоход болгох тун тэнгэр өөрийгөө татан авдаг их эзний сүнс гашуудыг гэдгийг санах тун. Энэ сүм ариун сүмийн байрлахад өндөр стандартыг баримтлах нь бид хувийн амьдралаа хэрхэн авч явах ёстойг завгар бөгөөд бэлэгдэл юм гэдгийг бид мэдсэн билээ. Эрт үеийн сүм төлөөлөгч Паулын өгсөн дараахт сургаалыг би амьдралдаа хэрэгжүүлж чадна. Та нар өөрсдөө бурхны сүм мөн бөгөөд бурхны сүнс та нарын дотор оршихыг мэддэггүй юм уу? Хэрв хэн нэгэн бурхны сүмийг устгавал бурхан тэр хүнийг устгана. Учир нь бурхны сүм бол ариун бөгөөд энэ нь та нар юм. Бид бүгд хамгийн сайн материалаар хийгдсэн бөгөөд бурханлаг ур чадрын гайхамшигтай бүтээл юм. Гэвч бид хариуцлагын насанд хүрсэн хүрч нүгэл уруу таталттай нүр учран тулсан үед бидний ариун сүмд шинжлэл засвар хэрэгтэй болдог. Бидний дотор хананууд овон таван гарч сэтгэл зүрхний сонхнууд дали болж мэднэ. Иймд бид ариун газруудад зогсож чадахын тулд зүрх сэтгэлээ шинжлэн өөрчлөх хэрэгтэй. Биднээс биелүүлэхийг хүсдэг ариун сүмийн жишг нь төгс төгөлдөр болохыг шаарддаггүйш. Үүнийг биелүүлэхээр хичээн чармааж залилгуудыг сахин Иесус Христийн шав байхаар амьдрахын тулд чадах бүхнээ хамгийн сайнаар хийхийг биднээс хүсэн хүлээдэг билээ. Бурхны сүнс бидний дотор үргэлж оршихын төлөө бид дутагдлал, доголдол, төгс бус байдлаа засч залруулахын тулд чадах бүхнээ хамгийн сайнаар хийж ариун сүмийн ажлуудыг ажлуудад тэнцэхээр зохистой амьдрахын төлөө би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр Амен.
Ten years ago, as my wife Kathy and I were living in
10 жилийн өмнө намайг эхнэр Кэтигийнхээ хамт Бразил улсын Сан Пауло хотод амьдарч байхад ерөнхийлөгч Дэвид Мариот Бразил улсын Сан Пауло Интерлагос номлыг тэргүүлж байв. Тэрээр эхнэр Нил болон Уил, Уэсли, Трейс гэгч гурван хүүгүүнийхээ ойролцоо хамт манай ойролцоо амьдардаг байв. Тэд бошиглогчийн дуудлагыг хүлээн авч орон гэр ажил төрөлтөдийгүй гэр бүлийнхэн олон гишүүдийг орхиод номлол үйлчлж байлаа. Нэгэн өдөр ихэлгч Мариот намайг дуудав. Индиана мужийн их сургуулийн хийлийн ангийн төгсөх курсын оюутан тэдний хайрт охин 21 настай Жорж сүмийн цуглаан тараад гэрлүүгээ дуугаар явж байгаад ачааны машинд мөргүүлжээ. Тэдэнд хэлэхэд Жоржогийн биеийн байдал хэвийн байсан ч хэдэн цагийн дараа муудж эхэллээ. Гайхамшиг тохиохын төлөө түүний гэр бүлийнхэн найз нөхд нь мацаг барин залбирцгааж байлаа. Тэр шөндөө Бразилаас ниссэн ээжийн хоёр том хүүхэд нь Индиана туссан бөгөөд Жоржогийн талигач болоход түүний дэргэд байснаа нулимс туслуулан хэлжээ. Мариотын гэр бүл тохиолдсон энэхүү эмгэнэлт явдлын үеэр түншил нь дараагийн хэдэн сар хэдэн жилийн турш би тэднийхийг ажигладаг байлаа. Тэд гүнзгий уу гашуу сэтгэл санааны зовлонд очирсан ч охино дурсан ярьж залбирцан итгэл нь хизээч алдраагүй юм. In this morning session we heard of similar faith in the beautiful lives. Итгэлийн бэлэг бол үнэлж боршихгүй сүнслэг бэлэг юм. Цорын ганц үнэн бурхан таныг болон таны илгээсэн Есүс Христийг мэдэх нь мөнхийн амьмун хэмээн Есүс нэгэнтэй залбирсан юм. Бурхан эцэг болон түүний хүү аврагч гитэлгэгч Есүс Христ бидний дээр итгэл төвлөрдөг лээ. Дэлхий дээр сэргээгдсэн сайн мэдээний бүрэн байдал. Мормоны ном бол Бурхны үг мөн хийгээд өнөөдрийн башхлагч төлөөлөгчд сануварын түлхүүрүүдийг атгадаг тухай мэдлэг энэхүү итгэлийг дэмждэг. Бид итгэлээ эрхэмлэн дэдэлж түүнийг бэхжүүлэхийн төлөө хөдөлмөрлөн нэмэгдүүлэхийн төлөө залбирч мөн хамгаалахын төлөө чадах бүхнээ хийдэг билээ.
The Apostle Peter identified
Peter. Та нарын итгэлийн баталгаа хэмээн нэрлсэн зүйлээ тодорхойлсон байдаг. Тэр үнийгээ биеэрээ туулсан юм. Симоно, чамайг улаан бодоо мэт шигшгийн тулд сатан зөвшөөрлөх байсан. Гэсэн ч итгэлчин сулдахгүй тулд би чиний төлөө залбирсан хэмээх Есүсийн үгсийг санагтун. Хожим төлөөлөгч Питер, та нарыг сорихын тулд дундч нэрдэг галт сорилтод ямар нэгэн хачирхалтай юм та нарт тохиолдсон мэт бүү гайх хэмээн хэлж биднийг урамшуулан дэмжсэн юм. Эдгээр хүнд сорилтууд та нарыг улам хүчрхэгжүүлэх учиртай ч Бурхан түүний хүүд итгэх итгэлийг тань бууруулах буюу тэрч бүхэл устгаж түүнд өгсөн амлалтуудаа тууштай биелүүлэх хүслийг тань содруулж болно. Итгэлийн тань сорилтын үе та нар хэрхэн хөдөлшгүй бөгөөд гойшгүй байж чадах вэ? Та итгэлийн тань суурийг тавихд тулсан Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлж, залбирч, судрууд энэ тухай бодож, намжлан, зарилгуудыг сахиж, бусдын төлөөх үйлчлэлд өөрийгөө бүрэн дүрэн зориул. Итгэлийг тань сорьсон юу ч тань тохиоллоо гэсэн сүмээс буухалд, итгэл тань сорилт болгорсон үед Бурхны хаант улсаас өөрийгөө хөндөрүүлэх нь далайн хар салхи нүдэн тарагдахаар ойрцсон үед аюулгүй хорогдох байраа орхин явахтай адил юм. Төлөөлөгч Паул, та нар цаашид харь хүмүүс болон гадны хүмүүс биш. Харин арын хүмүүсийн адил нутгийн иргэд бөгөөд Бурхны гэр бүлийнх юм гэж хэлсэн билээ. Бид сүмд явснаар итгэлээ хамгаалдаг. Бид итгэлтэй хүмүүстэй цуглан залбирч, мөн залбиралдаа хариу авдаг. Мөн бид дуу хөгжмөөр дамжуулан Бурхныг шүтэн биширч, аврагчийн тухай гэрчлэх хуваалцсан бие биедээ үйлчилж, ихэсний сүнсийг мэдэрдэг. Бид ариун ёслоос хүртэж, сануарын эзлэл авч, ариун сүмд ордог. Ёслоудад бурханлаг байдлын хүч илэрхийлэгддэг хэмээн ихэвчлэн тунхагласан билээ. Та нар итгэлийн сорилтой тулгарсан үед Бурхны гэр бүлийн дотор аюулгүй үлдэгтэн. Бурхны гэр бүл таны байр ямагт бэлэн байдаг. Бид хамтдаа даван дуулж чадахгүй тийм давагдшгүй хүн сорилт гэж байдгүй.
No trial is so large we can't overcome.
Хэлэгч Томас Монсон, нийгмийн ёс суртахууны лоожин буюу чиг хандлага түргэн өөрчлөгдөж байна. Нэгэн цагт зохисгүй гэгддэг байсан альва үлийг идүүгээ олон хүмүүс байж болох зүйл хэмээн үздэг болж гэж хэлсэн. Залуу насаа өдөж буй ганц буй насанд хүрэгчид сүмд үе олнороо байна. Амьдрал нь тэдний хүсэн хүлээж байснаас өөр байгаа ч тэд ариун явдлын хуулийг сахидаг. Энэ бол тэдний итгэлийн сорилт юм. Христийн шав болох эдгээр залуу эрэгтэй эмэгтэйчүүдийг би гүнээ хүндэлж мөд тэднэр бахархдаг билээ. Нөхөн үржихэн ариун хүч нь зөвхөн хууль ёсоор гэрэлсэн эхнэр нөхөр болох эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хооронд байх ёстой хэмээн Бурхан зарилга болгосон. Шинэ гэрээнд аврагч эмэгтэй хүнийг ташаадан харах хүн бүр зүрхэндээ түнтэй хэдийнэ завхаарсан хэрэг хэмээн дагалдагчныхаа чанд баримтлах ёстой ёс суртахууны жишгийг тогтоосон юм. Тэрээр бидэнд бусдыг шүмжлэхгүй байхыг заасан. Тэр яв дахин бүү нэгвэл үйл хэмээн шулуухан хэлэхээс эмээдгүй байлаа. Манай гэр бүлийн нэг найз байдаг. Та нар түнтэй адилхан хий нэгнийг таньдаг. Магадгүй та өрөө ч түнтэй адилхан байж болно. Тэр эмэгтэй үргэлж итгэлтэй байж, сүмд үнэнчээр үйлчлдэг. Мэргэжилтэй гаргун, сайн төвгээр гэрийнхэн бахархдаг. Найз маань гэрэлж, үрийн зулаа өнөрлөхийг хүсэн хүлээдэг. би итгэл найдвараа Есүс Христэд тавихаар шийдсэн. Хэрв гэрээнүүдтэй түүний дотор ариун явдлын хуулийг үнэн чэтгэлтэйгээр сахивал ажлыг надаас буцаан татахгүй гэдэгт би итгэлтэй байдаг гэж тэр ярьсан билээ. Өөр нэг найз маань номлолд үнэнчээр үйлчилж, дараа нь өндөр шалгууртай актемд дадлах хийж байна. Тэр гэр бүлтэй болохыг хүсдэг. Түүн тулгарч байгаа этгээлийн сорилт бол ижил хүйстэндээ сэтгэл татагддаг явдал юм. Намаа гэр бүлтэй болно хэмээн миний патриархын ажилд амласан. Гэхдээ энэ амьдралд уу эсвэл дараагийн амьдралд уу гэдгийг би мэдэхгүй. Гэвч бурхны амсан ажлуудыг хүлээн авахд саад учруулах зүйлсийг хийхийг би хүсдэггүй. Ариун явдлын хуулиар амьдрах нь сорилт хэдий ч бид тулгарсан сорилтуудыг даван туулж, хайр хүндэтгэлээ бурханд харуулж, түүний зарилгуудыг сахихын тулд дэлхийд ирсэн. Бид сайн мэдээгээр, сайн эрүүл мэндээр, хайр инэрлэлээр, дүүрэн гэр бүлээр, үнэн амт найзнараар ажиллагдсан хүн. Ийм олон ажлын хандлагыг би талархдаг гэж тэр надад бичсэн. Та ямар их зүйл хүсдэг юм бэ? Хэмээн дэлхийг эсрүүлсэхэд ихэвчлэн. Тэнгэр нь газраас өндөр байдаг шиг, миний зам та нарын замаас өндөр билээ гэж хариулсан юм. Христийн энэ хоёр дагалдагч бас тэдэнтэй адил хэдэн 10,000 хүмүүс би өөрийн амар амгалангаа та нарт өгнө. ертөнцийн өвдгөөс өөр юмыг би та нарт өгч байна гэсэн аврагчин ажлыг мэддэг бас мэдэрдэг билээ. Өнөө үед нийтлэг тохиолддог өөр нэгэн сорилт бий. Сүмийг гутааж, итгэлийг устгахыг хүсдэг цөөн хүмүүс ямагт байсаар ирсэн. Одоо ч байна. Өнөөдөр тэд интернетийг ашиглаж байна. Манай сумын тухай тараадаг зарим мэдээлэл бодит мэд санагдвч үнэн бус байдаг. 1985 онд хамт ажилладаг нэгэн хүн байна. Таймс сэтгүүл барьсаар өрөөнд минь орж ирснийг би сандаг. Уг сэтгүүлдэр Мормоны шашныг үзсэн түүх өннөгсөн нэртэй өгүүлэл нийтлэгдсэн байлаа. Уг өгүүлэлд Мартин Харрис бичсэн гих саяхан олдсон нэг захидлын тухай өгүүлжээ. Энэ өгүүлэл Мормоны номын ялцсуудын юу болсон тухай Йосеф Смитийн түүхийн шастартай зөрчилдсөн байна. Энэ шин мэдээлэл Мормоны сүмийг устгах юм шүү гэж тэр надаас асуув. Тэрхүү захидлын улмаас сүмээс гарна гэж хэлсэн нэг хүний тухай өгүүлэл дурдсан байв. Хожим нь өөр хүмүүс сүмээс гарсан тухай мэдээлсэн юм. Энэ бол тэдний итгэлийн сорилт байсан гэдэгт би итгэдэг. Хэдэн сарын дараа шинжээчд уг загтал хуурамч болохыг, загтлыг хуурамчаар үлдэгч нь бас гин бурууга хүлээснийг мэдгэцсэн юм. Энэ хүү мэхлэлтийн улмаас сүмийг орхисон хүмүүс сүмд эргэж ирнэ гэдэгт би итгэлтэй байсан. Хэдэн 10 жилийн өмнө сүмийн нэг удирдагчийн хэлсэн үг манай сүмийн сургаалтаа нийцэхгүй байгаа юм шиг санагдсан үед цөөн хүмүүс өөрсдийн итгэлд эргэлцэн явдал бий. Сүмийн сургаалт удирдлага болгодог нэг чухал зарчим байдаг. Аль нэг сургаалыг тэргүүн зөвлөл болон 12 төлөөлөгчийн чуулгын 15 гишүүн бүгдээр адилхан заадаг. Бидний сургаал хин нэгний хэлсэн тодорхой бус үгсээр халахлагдсан байдгүй. Үнэн зарчмуудыг олон удаа олон хүн заадаг. Манай сүмийн сургаалыг олж үцхэд төвөггүй юм. Сүмийн удирдагчид чин шударга боловч төгс биш хүмүүс. Миний төгс бусын улмаас намайг, бас түүний төгс бусын улмаас эцгийг минж, бас түүний өмнө битсэн тэднийгч бүү буруушаа. Харин та нар бидний байснаас илүү ухаалаг байхад сурч болохын тулд бидний төгс бусыг та нарт илчилсэнд нь бурханд талархлаа мэдүүлгэсэн мороноон өгсгийг санахтун. Би бол төгс хүн гэж та нарт хизээж хэлэхгүй. Гэвч илчлэлтүүдэд буруу зүйл байхгүй хэмээн Йосеф Смит хэлсэн юм. Есүс Христийн хожмын үеийн гэгээнлүүдийн сүмийн түүхэн тохиолдсон бурхны мотрын гайхамшгийг зөвхөн сүнслэг эрэл хайгуулаар дамжуулан ойлгож болно. Хүн бүр эцсийн бүлэгт итгэлтэй тулгуурлаж, байр суурь илэрхийлэх ёстой хэмээн ерөнхийлөгч Эзра Тавт Бенсон хэлсэн бөгөөд энэ нь та нарт тохиолдвол бүү гахаарай. Мэдээж сорилт бүхэн хүнд хэцүү байдаг. Эдгээр нь сэтгэл имзэглүүлэн, шаналгаа зовлонтой байж, олон шүн нойргүй хонож, дэрээ нэвтэртлүүлэхэд хүргэж болно. Гэвч аливаа сорилтууд бидний сүнслэг байдлаараа сүрэх, гэрээнүүдээ сахихгүй бах, Бурхны гэр бүлээс холдон хүнд ирэхэд хүргэх ёсгүй. Бурхны хүү, бидний гитлгэгч, Христийн хатан дээр сүрээ тавих ёстойг та нар санагтун. Чөтгөр хүчит салхиа, хуу салхин дах дайралтаа илгээхэд түүний бүхий л мөндөр, мөн хүчит шуурга та нарын дээр нүтгэхэд энэ нь та нарыг зовлонгийн хийгээд төсөлгүй халаглалын ангал тээж ирж, дил хүчгүй байх болно.
Like the intense fire that transforms
гам болгон хуурдаг цоргом халуун гал дугаа адил бидний итгэл хүмүүс сорогдох үед сүнсний ариусгах хүч бидэнд ирж бидний сүнслэг байдлын хүч чадал өснө нэмэгдэх болно. Ахлагч Тод Кристоферсон өөр тохиолдсон сорилтоо сурсан зүйлийнхээ тухай. Тэр үед хэдий хэцүү байсан ч эргээд харахад бэрхшээл маань түргэн шидэгдэг үед би баяртай байдаг. Би аврагч бас тэнгэрлэг эцгээ өөрөө мэдэх аргагүй тийм арга замаар мөн тийм хэмжээгээр мэдсэн юм. Би хэзээ бүх зүрх сэтгэлээрээ итгэж сурсан хэмээн хуалцсан билээ. Питер энэ туршлыг алтнаас ч илүү үнэтэй гэж дүрсэлсэн бол итгэлийн тань сорилтын дараа гэрчлэл ирдэг хэмээн Моранай хэлсэн. Би Мариотин гэр бүлийн тухай яриагаа үргэлжлүүлье. Өнгөрсөн 7 хоног Кэти бид хоёр тэдэнтэй хамт Жоржигийн шарил дээр очлоо. 10 жил өлрөн оджээ. Гэр бүл болон найз нөхд нь Жоржигийн тухай дурсамжуудаас хаваалцаж байлаа. Ээж нь өсөн нэмэгдсэн итгэл болон ойлголтынхон тухай нулимс туслуулан ярьсан бол аав нь хүлэн авсан гэрчлэлийнхэн тухай намуухнаар хуваалцсан билээ.
George's father quietly told me of the promised witness that has come to him. With faith,
итгэлийн сорилтуудаар өснө нэмэгддэг юм. Бошиглогч Йосеф Смит итгэлийнхэн сорилтой тулгархад нь хийсэн зам дээрээ зогсохтун. Бүү юм ээ. Учир нь Бурхан чамтай үрд хамтай байх болно хэмээх тайлхруулагч амлалтыг өгсөн. Энэ амлалтыг танд ч бас өгсөн гэдгийг Иесус Христийн ариун нэрээр би та нарт гэрчилж байна. Амен.
We express our deepest gratitude to all who
Үгэссэн болон оролцсон бүх хүмүүст би талархлаа илэрхийлье. Энэ өдөр бидэнд уянгалаг сайхан дуулуудыг дуулж өгсөн залуу ихний найрал дуучдад талархал илэрхийлж байна. Солайкотын цагаар өнөөөр 6 цагт чуулганы төвд Сануартны ерөнхий чуулган эхлэх болно гэдгийг бид ахнартай сануулъя. Улс даяар нэвтрүүлдэг Тайбернаклын найрал дууны нэвтрүүлэг маргааш өглөө Солайкотын цагаар өглөөний 9 цаг 30 минутаас 10 цаг хүртэл явагдах болно. Нямгаргийн өглөөний хурлаан шууд үргэлжлэх болно. Энэхүү хурлааны төгсгөлийн үгийг 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Дазан Нейж Оукс хэлэх болно. Түүнийг үгээсний дараа найрал дуучид On this day of joy and gladness дуулсыг дуулна. Дараа нь халтын зэлбэрлийг Дазан ахлагч Хосе Эл Алонсо хэлэх болно.
We can all remember our feelings when a
Хүүхэд болон тусламж ирэн бидэн дээр ирэхэд ямар байдгийг бид бүгд мэддэг. Бидний хайрладаг Тэнгэрлэг Эцэг маань өөрийн хүүхдүүдэд халамжлуулахын тулд тэдгээр мэдрэмжийг бидэнд өгдөг юм. Хүүхдүүдэд хамгаалж тэдний сайн сайхны төлөө байх үүргийг талаар ярихад маань тэр мэдрэмжүүдэд дурсан санаарай. Хүүхдүүдэд хамгаалах талаар Иесус Христийн сайн мэдээ түүний авралын төлөлгөө юу гэж заасан байдаг талаар би ярих болно. Энэ бол миний дуудлага. Орон нутгийн удирдагч нар тойр гадас гэсэн ганцхан нэг жиг хариуцдаг бол төлөөлөгч хүн дэлхий дахина гэрчлэх үүрэгтэй байдаг үлээ. Үндэстэн ястан шашин болгонд харьяалагддаг хүүхдүүд бол бурхныхын бүгдээрээ. Улс төр, нийгмийн бодлого, хүүхдүүдийн сайн сайхны талаар ямар байршуутай байдаг талаар би ярихыг хүссэнгүй. Бусад сүмийн удирдлагч нарын айдал, иргэн, албан хаагч болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын ажилчдын сонголт ямар үр дагавар авчирдаг талаар дурдахгүй байж чадахгүй. Аврагчийн заргасны дагуу бид бүгд бие биенээ ялангуяа сул дорой өөрийгөө хамгаалах чадвархгүй тэднийг хайрлан хамгаалах үүрэг хүлээдэг. Хүүхдүүд маань маш эмзэг шүү. Бидэнд тэдэнд өөрийгөө хамгаалах, өөрсдийгөө хэрэгтэй зүйлээр хангах, эсвэл өөрсдийн сайн сайхан байдалд нөлөөлөх чадвар маш бага байдаг. Тэдний эрх хэшгийг хамгаалж, хувиа хичээх сэтгэлээсээ илүүтэй тэдний сайн сайхан байдлыг чухалд үзэн шийдвэр гаргах чадвартай насанд хүрэгчд хүүхдүүдэд хэрэгтэй. Насанд хүрэгчдийн сорон санаад гэмт хэрэг хувиа хичээсэн байдлаас болж хохирч байгаа сая сая хүүхэд энэ дэлхий дээр байгаа нь биднийг сэтгэлэгдэг. Дайн дажин болж байгаа улсуудад дайтаж байгаа талууд хүүхдүүдийг хүчээр өөрсдийн игнэндээ эсүүлж байна. Нэгдсэн үндэстний байгууллагаас гаргасан тайлангаас харахад нэг жилд 2 сар гарын хүүхэд хүчирхийлэл болон садар самууны хохирогч болдог байна. Авралын төлөвлөгөөний дагуу хүүхдийн хүчирхийллийн хамгийн ноцтой хэлбэр нь тэдний энэ дэлхийд төрөх эрхийг хязгаарлах явдал юм. Энэ явдал дэлхийн нийтэд жишг болоод байна. Америкийн нэгдсэн улсын үндэсний хэмжээнд энэ жилийн төрөлт нь сүүлийн 25 жилдээ харьцуулахад хамгийн бага байж, ихэнх нь Европ болон Азийн орнуудад нэлээд хэдэн жилийн турш төрөлт нь хүн амаа нөхөх төвшөнд хүрэхээ болжээ. Энэ нь зөвхөн шашинтай холбоотой асуудал биш. Төрөх хүүхдүүдийн ментал цөөрөх тусам соёл иргэншил тэр бүхэл бүхэл бүтэн үндэстэн хүртэл сул дорой болж олмаар сүнэж болох аюултай. Төрөлд багсаж байгаа шалтгаануудын нэг нь үр хөндүүлэх явдал юм. Дэлхийн дахнаа жилд 40 сая гаруй үр хөндлөлт хийгдэж байна гэсэн тоо баримт байна. Олон улсын олон хуулдаг тамж үр хөндлөлтийг зөвшөөрч тэлж байхаа өгшүүлж байна. Харин бидний хувьд энэ жигшүүлт хэрэг юм. Жирэмслэлийн үед гардаг хүчирхийллийн бас нэг хэлбэр нь их хүн тэжээлэг хоол хүнс дутагдсанаас эсвэл хар тамхи хэрэгснээс болж хүүхдэд илрэх төрөлтийн гажиг юм. Олон мянган хүүхдүүдийг төрүүлэхгүй яалж эсвэл гажигтай болгож байхад маш олон хосууд хүүхдтэй болохыг хүссэн хэдий ч чадахгүй хүүхэд үрчилж авахыг хүсэж байгаа нь эмгэнэлт бодит байдал байлаа. Төрснийхэн дараа хүүхдийг хүчирхийлэх эсвэл үйл томсорлох явц нь олон нийтэд ил харагддаг. Дэлхийд дахинаа бараг 8 сая хүүхэд 5 нас хүрэлгүй нас барж байна. Эхин эмчилж эсвэл урдсан сэргийлж болох өвчнөр нас бардаг юм. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлснээр хүнсний тэжээлийн дутагдлаас болж дэлхийд 4 хүүхдийн нэг нь оюун санаа болон биеийн дарайцалд ордог байна. Сүмийн удирдлагч болсон бид дэлхийн олон улс оронд амьдарч аялахдаа иймэрхүү байдлыг зөндөө хардаг билээ. Хүүхдийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөл төсөөлөхийн аргагүй орчинд хардаг билээ. Филиппин улсад амьдарч нэгэн ээж заримдаа мөнгө маань хоол авахд хүрэлцдэггүй. Гэхдээ зүгээрээ яагаадгүй л энэ нь надад хүүхдүүдэд итгэлийн талаар заах боломжийг олгодог юм. Асуудлуудыг минь шийдж өгөөч бид хамтдаа залбирдаг. Тэгээд хүүхдүүд маань их эзэн бидний ажлыг хардаг юм гэж хэлж үлээ. Өмнөд Африкт хүүхдийн эсхийн нэгэн ажилтан ганцаарлаж гунхарсан бяцхан охинтой уулзжээ. Хайраар өсөсөн хідэн асуулын тэр бяцхан охин аав, ээж, эмээ баггүй. Зөвхөн өвөө түүнийг халамждаг гэж сулхан хологоор хариулжээ. Дохоос болж олон асран хамгаалагчдын нас бардаг твдэр иймэрхүү эмгэнэлт түүхэн элбэг тохиолддог. Гэхдээ баян шинэлэг үндэснүүд ч гэсэн хангалттай халамж хамгаал тавьж чадахгүйгээсээ болж хохирж буй хүүхэд залуус байдаг. Ядуу орчинд өсөж буй хүүхдүүдэд эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах мөн боловсрол олж авах боломж дутмаг байна. Тэдний амьдарч буй орчин мөнцөг ихийн хараа хяналт муу учраас эдгээр хүүхдүүдэд байнга аюул занал хийж байдаг байна. Ахлах Джеффри Р. Холланд хожмын үеийн гигантын цагдаагийн ажлын дурслалаас саяхан хуалцсан билээ. Хэрэг салгах явцдаа тэрээр нэг муу оромжинд хор дэвсгэргүй хастар шалан дээр бие биенээ тэврэн хөвтөж унтахыг оролдож буй 5 хүүхдийг олжээ. Хажууханд нь ээж нь бустай нийлэн арх хүүж байсан байна. Хүүхдүүдийг хоолжохоор зүйл тэр гэрт огт байсангүй. Оршиг юмхийн хүүхдүүдийг хөвтүүлээ тэр ажилтан өвдөгсгсэн тэднийг хамгаалахыг хүсэн залбирчээ. Тэгээд хаалга руу чиглэн явж байхад тэдгээр хүүхдүүдийн нэг нь болох 6 орчим настай хүүхэд гүйн ирж түүний гараас шүүрэн та намайг үрчилж аваач те гэж гуйсан байна. Нэг юм бяцхан хүүхд авчран дагалдагчдийнхаа өмнө зогсоогоод аврагчийн хэлсэн үгсийг санаж байгаа бах. Миний нэрээр ийм хүүхдийг хүлээн авсан хэн боловч намайг хүлээн авсан хэрэг. Харин хин надад итгэгч эдгээр багчуудаас нэг нэг нь бүдрүүлнэ. Түүний хойд хүзүүндээ термийн хүнд чулуу зүгээд тэнгисийн гүн живснэн дээр хамгаалалт шаарлагтай хүүхдүүд маань занс хийлж буй бас нэг аюул нь сэтгэл санааны хүчирхэл юм. Хүүхэд залуусыг доош нь хийж дээр л хийж эсвэл хичээдэг эцэг их асран хамгаалагч багш эсвэл үеийнхэн тэдэнд биеийн гажгаас илүү хор хөнөөл учруулдаг. Хүүхэд залуусыг үн цэнгүй хайрлашгүй хинт чиргүй химэн итгүүлэхэд энэ нь тэдний сэтгэл санааны хөгжил сайн сайхан байдалд нь хизээж идэхгүй гүн сорь болон үлддэг байна. Өөрмөц асуудалтай үүн дотор ижил хүснэлдээ татагддаг залуу хүмүүс нэн эмзэг байдаг бөгөөд тэдний загнагын гадархгүй харин хайрлан ойлгох нь их чухал юм. Их эзний тусламжтайгаар бид намын шилж мөн өөрчлөгдөж олмаар өөр юм болон бусдын хүүхдүүдийг илүү ихээр хайрлаж мөн тэдэнд туслаж чадна. Эцэг их хасран хүмүүжлэгч нарын харьцаанаас үүдэлтэй хүчирхийлтэй энэ цэцүү биеийн болон сэтгэл санааны хүчирхэлд өрчсөн хүүхдүүдийн хид хідэн жишээ байна. Ерөнхийлөгч Монсон эцэг ихийн хүүхдүүдийнхээ бие болон сэтгэл санааг бэртээж гэмтээсэн хүчирхийлэл түүний нэрснэр олиггүй үйлсүүний талаар ярьж байсан. Би Ютагийн дээд шүүхэд ажиллаж байхдаа иймэрхүү хэрэгүүдийн сэтгэл сэртхийлэн баримтуудыг судлан их ямардаг байж билээ. Эцэг их нь гэрлсэн эсэх, гэрлэлт нь хэр амжилттай байгаа, гэрлээд удаж байгаа эсэх, бүр өргөнөөр нь аваад үзвэл гэрлэлтийн байдал, хүүхдүүдтэй тавьдаг анхаарал халамж зэрэг нь хүүхдүүдийн сайн сайхан байдал ихээр нөлөөлдөг. Гэр бүлийн судлаач хоёр эрдэмтэн ингэж хэлсэн байна. Урд нь гэрлэлт бол юуны төрөнд нүхэн үржих мөн хүүхдүүдэд өсгөх орчин болж байсан юм. Гэрлэлт нь хүүхдийн эхийг эцэгт нь ойр байлгаснаар эцэг хүүхдүүдийн хоорондох холбоог бий болгож орчин үрдүүлдэг байжээ. Харамсалтай нь өнөө үед хүүхдүүдэд голлог байр сууриа алдсаар байна. Харвардын их сургуулийн хуулийн профессор орчин үед гарсан гэрлэлт салбарын тухай хууль тогтоомж гэрлэлтэд хандах хандлагыг хууль болон олон нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэвлэлт өнөө үеийн Америк гэр бүлийн байдлыг нэг иймэрхүү байдлаар тодорхойлдог. Гэрлэлт нь үндсэндээ эхнэр нөхөр хоёрын хэрэгцээг хангах хайцаа юм. Энэ шаардлага хангахтаа болох нь хэнийгний буруу биш. Тиймээс ч эхнэр нөхөр аль аль нь хүссэн үедээ нэхүү харьцааг цуцлуулж болно. Хүүхдүүд энд огт хамаагүй. Хүүхдүүдийн тухай ярьлаа гэхэд тэдгээр нь үл мэдэгдэм анзаарахдаггүй байр суурийг эзэлдэг гэж тодорхойлжээ. Гэрлэлтийг зөвхөн хүссэн үедээ хийж анхны асуудал үүсгэлд цуцлж болдог гэрээ төдий хэмээн тооцож ялангуяа ангиснээр хүүхдүүдийг зувааж байвал энэ нь хатуу зэмлэл хүрдэг бусрамаг үйлдэл юм хэмээн сүмийн удирдлагч нар хэлсэн байдаг. Салсалт нь хүүхдүүдэд гүн нөлөөлдөг. Сүүлийн хэдэн жил салсан гэр бүлүүдийн хагас нь бага насны хүүхдүүдтэй байсан байна. Хэрэв эцэг их нь гэр бүлийн тунхагт өгөгдсөн нөхөр эхнэр хоёр нь бие биенээ болон үр хүүхдээ хайрлан халамжлах албан ёсны хариуцлага хүлээн эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ хайраар болон зөв шударга байдлаар өсгөн хүмүүжүүлж бие биелдэр болон оюун санааных нь хэрэгцээг хангаж бие биенээ хайрлан үйлчилж байхыг заачрах нандин үрэгтэй юм гэсэн заавчлагыг дагсан бол тэд хамтран хүүхдүүдээ өсгөн тэдэнд ажилд өгч болох байсан юм. Хүүхдүүдээ сургах хамгийн найдвартай арга нь эцэг эхийнх нь үлгэр жишээ байдаг. Салж буй эцэг эхчүүд хүүхдүүддээ хүссэн хүсээгөө буруу үлгэр дуулаараа үзүүлж байгаа юм. Хүүхдүүдээ сайн сайхан байхын тулд зайлшгүй салах шаардлагатай үе бас байдаг бах. Гэхдээ тэр нь маш ховор. Гэр бүлд асуудал гарахад эцэг эхчүүд нэн төрөнд хүүхдүүдийн ашиг сонирхлыг чухалчлан үздэг байх хэрэгтэй. Их эзний тусламжтайгаар тэд үүнийг хийж чадна. Хүүхдүүдээ сэтгэл санаа болон хувийн хүч чадал хэрэгтэй. Эдгээрийг гэрлэлт, зориг нэгтэй байж олж авдаг юм. Ээж маань бэлэвсэрсэн учир ганцаараа биднийг өсгсөн. Тиймээс эцэг эх нь хоёулаа байж хүүхдүүдээ өсгөхгүй тохиолдол гарна гэдгийг би ойлгодог. Гэвч болж өгвөл эцэг эх та нар хамтдаа үлдхийг сонгож байгаа ч. Хинийч буруугаас болоогүй мэнэрлэгдэг салалтыг зөвшөөрдөг хууль тогтоомжоос болж хамгийн түрүүнд тохиолдох нь хүүхдүүд юм. Гэрлэлтэд цуцлуулах маш амархан гэж хүүхдүүд үздэг байна. Олон 10 жил хэрэгцсэн нийгмийн шинжлэх ухааны судалгааны үр дүн нэгтгэн хүүхдүүдэд хамгийн эртээ бүтцэн төрсөн эцэг эх нь хамтдаа үлддэг гэр бүлийн бүтц юм хэмээн нэгэн эрдэмтэн хэлжээ. New York Times-ийн сэтгүүлч Америкийн нэгдсэн улсад уламжлалт гэр бүлийн ач холбогдол багасхын сацуу хүүхдүүдийн сайн сайханд гэрлэлт нь чухал ач холбогдолтой болохыг харуулсан гуйвшгүй нотлох баримтууд гарч ирсэн гайхалтай юм гэж хэлсэн байна. Энэ бодит байдал нь хүүхдтэй эсвэл хүүхдтэй болохыг завдж байгаа хүмүүст гэрлэлт болон салах тал дээр шийдвэр гаргахад чухал зөвлөмж болох ёстой. Өөрсдийн хувийн хичээг сонирхол эсвэл насанд хүрэгчдийн эрх эсхийг хамгаалан тэмцдэг бус. Харин хүүхдийн эрх эсхийг хамгаалахад анхаарлаа хандуулдаг улс төрч, журам батлагч мөн албан хаагчид бидэнд хэрэгтэй билээ. Гэрлэхгүй байснаар хүүхдүүдээ бас охироодөг байна. Америкийн нэгдсэн улсад төрүүлсэн хүүхдүүдийн 41% нь гэрлээгүй байдаг бөгөөд энэ нь бидний өсөж буй үеийнхний сайн сайхан байдалд нөлөөлж байгаа нь их ноцтой юм. Гэрлээгүй эхчүүдэд маш их асуудал тулгардаг бөгөөд тэдний хүүхдүүд гэрлсэн эцэг эхтэй хүүхдүүдтэй харьцуулахад илүү их асуудалтай тулгардаг нь тодорхой. Гэрлээгүй эхээс төрсэн хүүхдүүдийн ихэнх нь буюу 58% нь хамтран амьдардаг хосуудын хүүхдүүд байна. Эдгээр хосуудын талаар би юу гэж бодох нь хамаагүй ч тэдний хүүхдүүд нь илүү их бэрхшээлтэй тулгардагыг судалгаа харуулжээ. Тэгэхээр доктортой гэр бүл нь хүүхдүүдийн хувьд их чухал байдаг бахна. Ижил хүүстэнтэйгээ суусан хосуудын хүүхдүүд мөн ялгаагүй адил асуудалтай байдаг. Ийм нөхцөл байдал хүүхдэд хэрхэн нөлөөлөлтөөр хийсэн нийгмийн шинжлэх ухааны ажил үр дүн одоохондоо тодорхой биш байна. Учир нь New York Times-ийн сэтгүүлчийн ажигласнаар ижил хүүстэнтэй гэрлэх нь үндсэндээ нийгмийн доторх дуршилт бөгөөд үр дагаврыг нь мэдхийн тулд хичнээн урт хугацаанд шаардагдах юм бол би хүүхдүүдийн төлөө бүх хүүхдүүдийн төлөө эдгээр зүйлсийг хэллээ. Зарим нэг жишээг мань үгүйсгэх хүмүүс байх байх. Гэсэн хэдий ч хүүхдүүдийнхэн өсөж буй үеийнхэн сайн сайхан мөн тэдний ирээдүйн төлөө илүү ихээр санаа тавина нэгдэй гэсэн миний уриалгыг үгүйсгэхгүй юм шүү. Бид бурхны хүүхдүүдийн талаар ярьж байна. Түүний хүчтэй тусламжийн ачаар хүүхдүүддээ туслахын тулд бид илүү ихийг хийж чадна. Энэ уриалгыг би зөвхөн хожмын гигантнүүдэд тавьсангүй. Харин бусад их эсхийг өөрсдийнхөөсөө дээгүүр тавьдаг бусад шашныхан болон ховь хүмүүст хандан бас хүргэж байгаа юм шүү. Ийм хүмүүсл хүүхдүүдийн төлөө сайн сайхан юм хийж чадна. Шинэ гэрээнд аврагчийн зааснаар бяцхан хүүхдүүд л бидний номхон хөлцөнгүү байдлын үлгэр жишээ болдгийг шашинтай бид мэддэг. Үнэнээр би танарт хэлий. Та нар өөрчлөгдөж хүүхдүүдтэй адил болохгүй бол Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. Иймээс өөрийгөө Үр энэ хүүхэд адил даруу болгоно. Тэр нь Тэнгэрийн хаалчилт хамгийн ангуун болно. Амилсан ихэзэн Нефайчуудад хандан намилчилж, мөн баптисм хүртэж, мөн бяцхан хүүхдлүүгээ адил болох ёстой. Эсбүгөөс Бурхны хант улсыг ямар ч аргаар өвлөж чадахгүй гэж хэлснэг би Мормоны номоос уншдаг. Бид бяцхан хүүхдүүчийг даруу болж, бяцхан хүүхдүүдэд хүрч туслахын төлөө байгаасаа гэж би залбирч байна. Учир нь тэд бол бидний сүмийн мөн үндэснүүдийн ирээдүй юм шүү. Иесус Христийн нэрээр Амен.
Beloved Heavenly Father, at the conclusion of
this service, we want to express our love. We have been inspired. Таны хайрнд бид маш их баяртай байна. Тэгэд өнөөдөр бидэнд заагдсан сургаалуудыг
now we know thy will. We want to follow thee and
мөн бидэнд юу их хэрэгтэй байгаагаа сургалцаатай болсон баяртай байна. Би танд маш хайртай. Таны Иесус Христос маш хайртай. Тэгээд танд болон таны хүүхдүүд үүсэх болцоотойгоо бид маш их баяртай байна. Тэгээд бид бүхнийг таны сонгогдсон бошиглогч, сонгосон бошиглогч President Monson-ыг үлгэр шиг дахад туслаач танаас хүж байна. Тэгээд энэ дэлхийд байгаа хүүхдүүдийг маань ажиллаарай гэж танаас хүж байна. Тэдний эцэг эхчүүдийг мөн эмээ өвөө нарыг нь бас ажиллаарай гэж танаас хүж байна. Тэгээд мөн одоо итгэл найдвараа алдсан байж магадгүй мөн зов зүдэрж байгаа хүмүүсийг ажиллаарай гэж танаас гуйж байна. Тэр хүмүүс итгэл найдвар хайр өгөөч гэж танаас гуйж байна. Тэгээд таны өгсөн бүх ажлууд маш их баярлж байна. Тэгээд бид бүхнийг таны хүссэн зүйлийг хийх туслаарай гэж танаас гуйж байна. Тэгээ энэ бүгдийг Иесус Христийн нэрээр залбирлаа. Амен.
This has been a broadcast of
Энэ бол Иесус Христийн хожмын ингээнтүүдийн сүмийн хагасчил дотмын 182 дахь ерөнхий чуулганы хурлдаан байлаа. Уг хэлсэн хүмүүсийг ерөнхий эрх мэдэлтнүүд сүмийн ерөнхий албан тушаалтнуудаас сонгосон бөгөөд Юта мужийн Бэнин болон Тейлерсвилл гадсны залуу эрэгтэйчүүд ба залуу эмэгтэйчүүдийн найрал дуучид дууллаа. Энэхүү шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution-ийн олон нийтийн үйлчлэгэн зориулж өөрсдийн тоног төхөөрөмжөөр үйлчиллээ. Энэ нэвтрүүлгийг бичгээр хийсэн зөвшөөрлгүйгээр хуулбарлан бичиж дууралган үйлдвэрлэхийг хориглоно.